Asante. Namini. Lama. Mambo yote yawezekana, Bwana na mimi.
Let us bow our heads just.
Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi, na katika uchaji huu wa wakati huu, tukijua kwamba tumekusanyika tena, tumekutanika hapa katika jina la Bwana kumwabudu yeye. Sijui katika kusanyiko hili kama kunaweza kuwa na mmoja ambaye huenda ana haja maalum ambayo ungetaka kuifanya ijulikane kwa Mungu usiku wa leo, huku mnapoinua mikono yenu kukumbukwa katika maombi, chini katika orofa ya chini na kwenye roshani na kote kila mahali, vile vile tu yeye anaona mikono yenu.
Almighty God, the creator of heavens and earth.
Mungu mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, tunakuja kwako katika jina la Bwana Yesu, kwa sababu tumeahidiwa kama tungekuja katika jina lake, tungepata haja yetu. Kwa hiyo tunaomba Baba, kwamba wewe utatusamehe kwanza jambo lolote lililoko katika njia yetu, kusudi maombi yetu yangezuiliwa usiku wa leo. Jalia damu ya Bwana Yesu sasa hivi ilipie hilo, tunapokiri makosa yetu kwa unyenyekevu. Pia tunaombea kila haja, kila moja wa mikono hiyo iliyoinuliwa, najua kilichokuwa chini ya mkono huo Bwana, maana yake. Nami ninaomba ya kwamba wewe utaijibu kulingana na hekima yako kuu Bwana, ambayo tunafahamu kwamba wewe unajua mambo yote na uliyajua tangu mwanzo. Pia tunaomba huu utakuwa usiku ambao utakumbukwa kwa muda mrefu kwa sababu ya uwepo wako kwa pamoja nasi. Tunaposimama usiku wa leo kwenye huku kutoa shukrani, kumalizika kwa siku, sherehe kubwa kote nchini ya jinsi wewe ulivyokuwa mwema kwa babu zetu, sisi pia tunageuza vichwa vyetu kukushukuru wewe Bwana kwa kile ambacho wewe umetufanyia sisi. Sasa tunaomba ya kwamba wewe utatujalia mambo haya yote tunayoomba, kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo na kwa heshima yake. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa kweli, ninashukuru kwa majaliwa ya kuwa mahali hapa tena usiku wa leo. Tumekusanyika katika ukumbi huu wa maskani ya uzima kuwanenea watu. Tunasikitika. Ndugu Mo alisema walikuwa hawajawahi katika historia ya kanisa kuwa na watu wengi sana. Wamewarudisha wengi usiku wa leo kuliko walivyowahi kufanya katika historia yote ya kanisa kutoka mbele huko nje.
Every place is packed inside, outside, basement, around.
Kila mahali pamejaa ndani, nje, orofa ya chini, kuzunguka kuta na kwenye ushoroba na nje barabarani, na bado watu wanakuja. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kungali na njaa ya kusikia neno la Mungu. Na sasa tunashukuru kwa hili. Na sasa Bwana akipenda, kesho usiku huenda tukaanza kuwaombea wagonjwa, kama vile huwa tunakuwa na siku moja ama mbili usiku ukiwa hapa kwenye mikutano hii ambazo tunawaombea wagonjwa. Naye Bwana kwa kweli amekuwa akitubariki hivi majuzi kwa mambo hayo. Nilikuwa nikiwaambieni asubuhi ya leo kuhusu mke wangu na jinsi ambavyo sasa kwa karibu miaka mitatu, miaka mitano au sita iliyopita, kwa kumshika mkono usiku mmoja, nikijaribu kumwonyesha mtu mwingine, mwanamke mwingine, kile mtetemeko, nikijua hakuwa na shida yote, ilimkuta akiwa na kivimbe, daktari asingeweza kukipata, miaka mitatu au minne ikapita, asingeweza kukipata. Hatimaye kikaonekana, yapata miaka miwili iliyopita, ikaanza kukua upesi, kutoka kwa ukubwa wa jozi, ukubwa wa limau, sasa kufikia ukubwa wa balungi. Tabibu, tulikuwa tunashikilia kwa imani, naye tabibu akasema, lazima tu ukiondoe, itageuka kuwa cha kufisha, unabudi kufanya hivyo. Basi jana, au siku moja kabla, nikijua kuwa jana alikuwa aende kwa ajili ya mwisho wake, kabla ya uchunguzi huo, nilipiga magoti chumbani nikiomba moyo wangu wote. Ndipo nilipoinuka au kuanza, kabla sijainuka, yeye aliniambia jambo la kusema, ndipo nikasimama. naye daktari hawezi kupata dalili yake popote. Chote kimetoweka. Na kimetoweka kabisa, wala hakipo tena. Nikampigia simu tena muda mfupi uliopita, naye alikuwa na furaha sana. Akasema, juma lililopita, akasema, Bill, maumivu yalikuwa mabaya sana, hata nisingeweza kuketi kwa utulivu, nisingeweza kulala usiku wala chochote. Akasema, kila wakati nilipojaribu kupinduka, kivimbe hicho kikubwa kikapinduka ndani. Ndipo kasema, ninayo maneno kwa daktari hapa. Kasema, Bibi Branham, punde tu alipokuja kutoka kwenye meza, yeye na dada wengine, kasema, hakuna dalili hata moja. Sijui ni nini kilichofanyika. Kasema, hakuna dalili hata moja. Na yeye akasema, simama, na kile alichosema nifanye, nilikifanya. Na hilo, Bwana aliajibu yaliyobaki. Ninatazama hapa chini juu ya rafiki yangu wa kale. Si muda mrefu uliopita, rafiki jina lake ni, yeye ni Mjerumani. Jina lake ni D-A-U-C-H. Nafikiri jinsi anavyolieleza jina lake. Lakini sisi humuita Dao, maana siwezi kulitamka hilo neno la Kijerumani vizuri. Mwenye umri wa miaka 91, nilimbatiza katika jina la Yesu Kristo muda si mrefu uliopita. Mtu mwema aliyekuwa msaada mkubwa kwa Oral Roberts na wengine wengi. Lakini alipokuja siku moja kwenye maskani, hakuwa na mavazi, alitaka kubatizwa hata hivyo. Hivi majuzi, alikuwa na umri wa miaka 91. Si tu kwamba alikuwa na mshtuko wa moyo, bali kusita kabisa kwa moyo. Mke wake aliyeketi pale ni muuguzi msajiliwa wa muda mrefu aliyehitimu. Walimpeleka hospitali huko Lima, Ohio, pamoja na baadhi ya madaktari maarufu kuliko wote waliokuwa nao nchini. Hakuna nafasi kwake kuishi saa moja au zaidi, alikuwa amekwisha. Kusita kwa moyo, umri wa miaka 91 na mshtuko wa moyo. Nikawaza, maskini ndugu Bill Dow, labda kumuona mara yangu ya mwisho, lazima nijaribu kumfikia. Niliomba usiku kucha. Wakati waliponiambia alikuwa amelazwa na kusita kwa moyo, nilijua kwenye umri wa miaka 91 asingeweza kutoka. Kwa hiyo, rafiki yangu mwema namna hiyo sasa na wa familia yangu, ndipo nikaondoka kukutana na yeye asubuhi iliyofuata. Njiani nikienda, nilikuwa nikiwazia jinsi alivyokuwa mtu mwema. Ndipo nikawaza, siku moja nitamuona tena. Basi nikaingia ndani niliendesha motokaa kwa kasi na nikawa na kuchanika kwa tairi, hata sikuwa na wakati wa kuifanya isawazishwe au kuchukuliwa. Gurudumu hilo lilikuwa nje ya usawa, nilichanua tu tairi vipande vipande, nikikimbia katika barabara hizo za saruji. Ndipo nikaingia ndani nikasema, sina wakati kabisa wa kubadilisha hiyo. Mtu huyo akasema, utaipasua katika maili zingine 200. Nikasema, sina tu wakati bwana. Asante. Acha tu ipasuke. Tena nikasema, nina tairi ya akiba. Inanibidi kumfikia rafiki anayekufa. Ndipo nikaanza kutembea kuzunguka pale. Na nikatazama juu na kukaja ono. Nikamwona ndugu Dao ameketi kanisani. Nikamtazama akija, na hapa akaja kuteremka mtaani na kushika mkono wangu na kuutikisa. Akasema, nenda kamwambie Bwana asema hivi, huyu hapa ameketi Bwana. Na karibu ibada iliyofuata ilitokea kwamba nilitazama hapo chini, na hapo ameketi ndugu Dao, ameketi kanisani, ameendesha motokaa maili 300 kutoka Ohio. Ilienda New York juma lililopita, hapo aliketi huko New York, moja kwa moja kati ya hayo yote. Yeye huyu hapa chini, Shreveport, usiku wa leo, ameketi hapa sasa. Ninapopitia malango makubwa ya wakati kuingia umilele, kama Mungu akiniruhusu nipite kwa amani, siku moja nitapeana mkono na yeye upande ule mwingine, maana ni Mungu yule yule. Siku chache zilizopita, mambo makuu, siwezi tu kuingia kuambieni ni mambo gani hasa yaliyotendeka katika siku chache zilizopita. Inaonekana kana kwamba inaamini katika nini ya mwisho, tangu tukio lile kule Colorado majuma machache yaliyopita, Bwana amekuwa wa neema zaidi kwangu kujibu maombi. Na kuna paswa kuwa na hatua ya tatu majua ya huduma. Nami siwezi kueleza kwamba ni kitu gani. Na kwa hiyo ninaamini Bwana yupo pamoja nasi na anaenda kufanya mambo makuu. Usiku wa leo nilifikiria, kwa kuwa hii ilikuwa ni sherehe ya kutoa shukrani, badala ya kuhubiri ningechukua tu kama somo la shule ya Jumapili na kuweka msingi kwa ibada ambayo, ama ibada ya uponyaji na ibada yote, msingi wa Injili. Na nilimfanya ndugu kusoma kutoka katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Inaenda kuendelea kusoma nini, ama kusoma tu kutoka pale kifungu kingine ambacho alisoma tena. Ningependa kurudi kupata wazo langu. Kifungu cha 12 cha mlango wa 12 na kifungu cha 13 nafikiri ndivyo. Maana nitapita kati ya inchi ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika inchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga inchi ya Misri. Hayo ni maandiko ya kipekee kwangu mimi. Na sasa nina maandiko mengi, mengi hapa niliyoandika na muhtasari ambao ningetaka kuzungumza kwa dakika chache kutoka kwao. Na nisinge nini, kujaribu tu kulifanya kama somo la shule ya Jumapili ili kwamba tutaelewa dhahiri. Na ninatazamia wakati wa kutokea kwa Roho wa Mungu katika siku hizi za mwisho tunazoishi ndani yake sasa, kwa mfuriko mwingine wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa kwa ajili ya imani ya kunyakuliwa kabla tu hakujaja. Na kila kitu kimekaa sawasawa kwa ajili ya hilo. Pia ninaamini kwamba sasa tuko kwenye wakati ambapo neno linapaswa kuwa na utangulizi. Ninaamini kwamba wakati wa kuweka kando kanuni zetu za imani na mawazo yetu na kurudi kwenye neno. Mungu katika kila kizazi, kama nilivyozungumza jana jioni, yeye alizungumzia mwisho tangu mwanzo. Alisema kile ambacho kingekuwa katika kila kizazi. Pia tena Mungu katika nyakati mbalimbali yeye aliwatuma manabii. Wakati kila majira yalipowadia kwa mambo hayo kutendeka kwa wakati huo, yeye aliwatuma manabii. Nalo neno la Bwana daima huwajia manabii wake, nabii wa wakati huo. Na kila wakati, jambo pekee nabii huyo alifanya ilikuwa ni kudhihirisha hasa ahadi kwa ajili ya wakati huo. Ndipo wakati Bwana wetu Yesu alipokuja jukwani, yeye alikuwa ni dhihirisho la neno la wakati huo. Alikuwa ni Isaya 9:6, kwetu amezaliwa mtoto na kadhalika. Na tena yeye alikuwa pia Isaya 35, Isaya 28:19, yeye yule. Hayo maandiko hayo yote yaliyotabiriwa, yeye alikuja kudhihirisha hilo neno. Alifanya hasa kile kilichopaswa kufanywa katika siku hiyo. Kwa kuwa neno, kitabu hiki ndicho neno, nalo neno ni Mungu. Na sasa imewekwa tayari. Inahitaji tu mtu fulani ajitokeze jukwani kudhihirisha ahadi hizo, imani katika wito wa Mungu. Nami ninajua tumepitia uigaji mwingi na kadhalika. Musa na Haruni walikabiliana na jambo lilo hilo. Bali hilo likitokea, simama kimya. Musa, wakati alipokabiliana na hao wenye ufahamu wa kiakili, aliwaacha tu waende. Walikuwa wanafanya hasa kile alichofanya, lakini yeye alingojea mpaka madhihirisho kamili yakafanyika. Na imeahidiwa jambo lile lile litatukia katika siku za mwisho. Kwa kuwa kama Yambre na Yane walivyompinga Musa, ndivyo watakavyofanya watu wa siku hii. Bali sasa hiyo haikomeshi ahadi. Hiyo itakuza tu ahadi. Hiyo itaifanya halisi. Sasa ninataka muone usiku wa leo, kile tunachoenda kuzungumzia ni ile ishara, ishara. Sasa kwanza ninataka muone kile utaratibu wa hii ulicho, utaratibu wa Pasaka. Lazima iwe ni kondoo dume, na lazima achunguzwe kwa siku 14. Ni mfano mkamilifu jinsi gani wa Kristo, kitu halisi. Mume, mwanakondoo, na yeye alichunguzwa kwa miaka 3.5 ya huduma yake, kupitia wakosoaji na kila kitu, makasisi wa siku hiyo, bali alithibitishwa kushikilia imara neno la Baba. Hata mbele za Shetani, yeye alisema, imeandikwa, imeandikwa. Kila mara, yeye alimshinda adui juu ya neno. Mfano mkamilifu kwa ajili yetu leo hii, kumshinda adui daima kwa neno la Mungu, ambalo limeandikwa kwa ajili ya siku hii. Ndipo yeye akawaambia, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kwa maneno mengine, kama sifanyi kile maandiko yanachosema kinapaswa kufanywa katika siku hii, basi mimi ni asiyeamini. Lakini basi, ni nani awezaye kunihukumu mimi kuwa nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Yeye alidhihirisha kila ahadi ambayo Mungu alitoa kwa ajili ya siku hiyo. Aliitimiza. Alitimiza siku hiyo kwa sababu yeye alikuwa ndiye Masihi, na hiyo ilikuwa ni siku ya Masihi. Sasa tunaona kwamba wakati wa jioni, mwanakondoo aliuawa baada ya chakula cha jioni. ikielekea mwisho wa jioni, vile vile tu mwanakondoo alivyouawa. Sasa tazama, kusanyiko lote la Israeli iliwabidi kumuua mwanakondoo, yani Israeli walioshuhudia kwa ajili ya kifo chake na kulilia damu yake. Tutazungumza juu ya hilo kesho usiku, kama Bwana kwa ikiwezekana na kumpendeza Bwana, damu mikononi. Tena angalia, damu hii haikuchanganywa na chochote kingine, isingeweza kuchanganywa. Ilikuwa tu ni damu pekee ya mwanakondoo yule, na haina budi kupakwa juu ya kizingiti na mwimo wa mlango, isingeweza kuchanganywa. Hiyo ndiyo leo hii wanajaribu kuchanganya kila kitu leo hii na hili, kanuni za imani na mashirika na kila namna ya burudani na kila kitu, bali halitachanganyikana. Hapo ni yakini, hilo halitachanganyikana na chochote. Damu isingechanganyikana. Pia haina budi kuliwa tayari, watu waliovaa tayari kwa safari. Hii ilipowekwa, watu lazima wawe tayari kwa ajili ya safari. Si kwa ajili ya asiamini aliyesimama nje na kuhurumia hilo. Ni kwa ajili ya mwaminio ambaye tayari yuko chini ya damu, amevaa tayari, viatu miguuni, fimbo mkononi mwake, viuno vyake vimefungwa na tayari kwa safari. Sababu ya kuchagua siku hii, siku ya shukrani, sherehe, kwa sababu ni sherehe leo ambayo babu zetu wasafiri, ambao Mungu aliwabariki kuja huku kuanzisha taifa. Na wakaanzisha na taifa lenye nguvu, linasimama juu ya kila kitu ulimwenguni leo katika ufisadi wake wote, bali halina budi kuanguka. Halikuwahi kuwa kubwa kulingana na maandiko. Halikuzeeka kamwe. Ilikuwa kijana mwanakondoo. Ndipo mwanakondoo akanena kama joka aliyekuwa mbele yake. Liliinuka si kutoka kwenye maji, wingi na umati wa watu, bali liliinuka kutoka katika nchi kavu. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanakondoo alikuwa na pembe mbili ambazo zilikuwa ni uweza wa kisiasa na wa kidini. Bila shaka wanaenda pamoja sasa kunena kama joka, kuunda alama ya mnyama, na bado tunao uhuru wa kumwabudu Mungu katika taifa hili. Na sasa tunainamisha vichwa vyetu kuzunguka meza yetu leo hii kumshukuru Mungu kwa chakula cha kimwili ambacho yeye amekiotesha kwa ajili yetu na kutuandalia mwaka huu. Na kama hakuwa amefanya hivyo, tungekuwa sote tumekufa. Kwa sababu njia ya pekee unayoweza kuishi kimwili ni kwa sababu inabidi kitu fulani kufa kila siku ili uweze kuishi. Kama ukila nyama ya ng'ombe, ng'ombe alikufa. Ukila kondoo, vema, alikufa. Ukila viazi, uhai wake ulikufa. Ukila mboga za majani, zilikufa. Unaishi tu kwa kitu kilichokufa. Na kama kitu hakijakufa, huwezi kuishi. Na kama inabidi kitu fulani kufa ili uweze kuishi kimwili, ni zaidi sana jinsi gani kwamba kitu fulani ilibidi kife ili tuweze kuishi milele. And it's by the substance of this death that I'm speaking. Na ni kwa kiini cha kifo hiki ninachozungumzia usiku wa leo, ambapo tuko hai usiku wa leo. Kitu fulani hakina budi kufa. Pasaka ilikuwa ni mfano wa Kristo, uzima wetu wa milele. Sasa tunataka usikivu wenu mkamilifu. A token. He said the blood shall be unto you a token. Ishara, alisema damu itakuwa ishara kwenu, alama. Ishara, kulingana na Webster, ni ushahidi wa gharama ambayo imelipwa. Ishara ni ushahidi kwamba gharama imelipwa. Kama vile kampuni za usafiri wa gari la moshi na kampuni za mabasi, unaingia na unataka kuwa na unasafiri tu kwenye basi kwa ishara katika sehemu nyingi au gari moshi. Your fare. Unanunua nauli yako, unailipia, na wanakupa tikiti kwamba nauli yako imelipwa tayari. Kwa hiyo, hiyo ndiyo inayokubidi kuwa nayo kwenye gari la mtaani au kampuni ya gari la moshi. Mwanakondoo wa Israeli aliyechinjwa ndiye aliyehitajika na Yehova. Ili kuepuka kifo, lazima kuwe na kifo mbadala. Na Yehova alihitaji mwanakondoo aliyechinjwa, na damu ilikuwa ishara kwamba matakwa yalikuwa yametimizwa. Was a sign that something had died. Sasa damu ilikuwa ni ishara kwamba kitu fulani kilikuwa kimekufa, nayo damu yenyewe ilikuwa ni ishara. Ilikuwa inasema kwamba nyumba hii imetimiza matakwa ya neno la Yehova, na kwa hiyo inalindwa na ishara hii kwamba nauli yetu imelipwa. Ni mfano wa kupendeza jinsi gani hapa aliyo Kristo kwa hii. Ni mfano jinsi gani wa ishara yetu ya leo. Uhai ulitoka kwa kafara, na sasa damu ilikuwa ndiyo ishara, maagizo yake yalikuwa yametekelezwa. Damu, haikumbidi Yehova kukuona ukimuua mwanakondoo. Ulikuwa tu na damu juu ya mlango wakati malaika wa mauti alipopita, na hiyo ilikuwa ni ishara kwamba mwanakondoo alikuwa ameuawa. Damu ilikuwa ndiyo ishara ya kwamba matakwa ya Yehova yalikuwa yametimizwa katika nyumba hii, na kwamba gharama ilikuwa imelipwa, na ishara ilikuwa ni hiyo. Nionapo ishara, nitapita juu yenu. Ishara ikiwapo, ilionyesha gharama. Unaona, damu haikuwa ndiyo kifo, bali ilikuwa ni ishara ya kifo. Nionapo damu, nitajua gharama ya kifo imetimizwa, kwa hiyo nitapita juu yenu. Tazama, unaona, mwabuduo aaminie alitambulishwa na sadaka yake kwa ishara. Mwabuduo aliyemwamini Yehova na alikuwa ametimiza matakwa ya Yehova, alikuwa amejitambulisha mwenyewe kwa kuweka ishara kwake mwenyewe na kwa nyumba yake. Hiyo ilikuwa mwabuduo aliamini hiyo. Mfano mkamilifu wa Kristo wa siku hii. Ndipo damu ilikuwa ni ishara ya utambulisho kwamba huyu mwaminio tayari ametimiza matakwa ya Yehova. Nami nina hakika malaika wa mauti itambidi apite mbali na nyumba yangu, kwa sababu nimetimiza ishara ya Yehova. Mwanakondoo ameuawa badala yake kwa ajili ya familia yangu na wapendwa wangu walio chini ya damu hii. Na hiyo hapo ishara kwamba mwanakondoo amekufa. Amina. Hiyo hapo ishara. Matakwa ya Mungu yametoshelezwa. Amina. Nikiwazia juu yake, moyo wangu huruka kwa furaha. Sasa, uhai wa mnyama usingeweza kurudi juu ya mwaminio. Kwa hiyo basi, damu ilibidi isimame kwa ajili ya ishara. Unaona, damu iliyofungiwa ndani ya mnyama ambayo ilianzishwa kutoka kwa seli moja ya damu, ilikuwa imefanya damu hii yote iliyokuwa ndani ya mnyama. Damu hii ilipotawanywa, uhai ulitoka ndani ya huyo mnyama. Sasa, mwabuduo akijitambulisha mwenyewe na damu, ilimbidi kuonyesha kemikali halisi ya damu. Kwa nini? Hiyo ndiyo yote aliyoweza kuonyesha. Kwa sababu uhai wa mnyama usingeweza kurudi juu ya mwanadamu, kwa sababu uhai wa mnyama hauna nafsi, lakini mwanadamu anayo nafsi. Hivyo basi, uhai usingeweza kurudi, kwa hiyo damu ilibidi isimame kwa ajili ya ishara ya kifo. Sasa tunayo ishara katika siku hii. Tumepewa ishara ambayo ndiyo halisi iliyoonyeshwa na ule mfano. Kwa ishara hiyo ya kawaida, tumepewa ya kimbinguni ishara kuu. Yote yaliyofananishwa na hiyo kwa njia ya kivuli yamepewa kizazi hiki. Kimepewa ishara. Sasa tunaye Roho Mtakatifu, ndiye ishara yetu, na hiyo ndiyo utambulisho wetu kwamba tumekubali kifo cha mwanakondoo. Sio tu kwamba Yesu alikuwa ni uhai wa mwanadamu kurudi juu yetu, bali huo ulikuwa ni Mungu mwenyewe aliyedhihirishwa katika mwili, aliyerudisha juu yetu kufanywa wana wenye mamlaka, kwamba sasa tu wana na binti wa Mungu.
That is the token. It's our identification.
Hiyo ndiyo ishara. Ni utambulisho wetu wa Pasaka. Ni utambulisho wetu kwamba tumemwamini Mungu na Mungu amekubali. Huko nyuma hawakuwa na injili kama tulivyo nayo leo hii. Ilifundishwa katika desturi na ikapitia kanuni, kwa sababu Roho Mtakatifu hakutolewa.
But today we have the substance. We don't have just the form or just.
Lakini leo hii tuna kitu halisi. Hatuna desturi tu ama kemikali tu, usingeweza kuchukua damu ya Yesu Kristo na kuipaka kwa kila moyo. Bali Mungu alimtuma Roho Mtakatifu arudi, hiyo ndiyo ishara iliyokuwa juu ya mwanadamu, ndani ya moyo wa mwanadamu. Na huo ndio utambulisho wako, kwamba umekubali mpango wa Mungu ukatimiza matakwa ya Yehova. Yeye alikutimizia hayo pale Kalvari, na wewe umeyatimiza juu ya magoti yako. Na Mungu amekupa alama ya ishara, kurudi kwa Roho aliyekuwa juu ya Kristo yuko ndani yako, na utambulisho wa hakika wa maisha yake, kifo, kuzikwa na kufufuka, na yu hai milele sasa ndani ya kanisa linaloamini. Amina. Ni ishara ya kweli, alama ya ishara. Hiyo inaweza, itanenewa maovu hakika, hiyo ndiyo sababu yake kuwa hapo. Misri iliidhihaki, vivyo hivyo na watu leo hii, lakini bado ni ishara inayotakiwa na Mungu. Wasingeweza kuweka damu kemikali ya Yesu juu ya kama walivyofanya mwanakondoo, kwa sababu waliweka damu kemikali ya mwanakondoo juu yake, kwa sababu hakukuwa na uhai ndani ya mwanakondoo ulioweza kurudi juu ya mwabuduo. Lakini hapa uhai uliokuwa katika damu, ambayo uhai uko katika damu, sasa damu ilimwagwa pale Kalvari ikalowesha nchi, nasi tunayo ishara ya damu ambayo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu kututambulisha kama waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, si tu wanaokiri, bali waaminio waliotambulishwa. Huenda zisifuate, labda zitafuata. Huenda zitafuata. Yesu alisema zitafuatana na hao waaminio. Haiwezekani tu kabisa hilo kukosa kufanyika. Kazi nizifanyazo, nanyi pia mtazifanya. Huo ndio utambulisho. Utambulisho wa Yesu ulikuwa ni kudhihirisha neno la Mungu ambalo yeye alikuwa. Na utambulisho wa kanisa leo hii ni kudhihirisha neno lililoahidiwa la siku hii kwa Roho yule yule aliyelidhihirisha na kulihuisha neno wakati ule. Roho yuyo huyo ulihuisha neno kwa mwaminio leo hii na kudhihirisha kitu kile kile, akionyesha kwamba ishara iko juu ya mtu huyu, ambayo ni uzima uliofufuka wa Yesu Kristo akiishi ndani ya mwaminio wake. No, hiyo yafaa kuliwasha moto kanisa. Na hiyo ni kweli, kweli tu kama iwezavyo kuwa. Lazima tujitambulishe wenyewe na sadaka yetu. Lazima tutambulishwe katika kifo chake. Wakati Myahudi alipoweka mkono wake juu ya sadaka, alikuwa anajitambulisha mwenyewe, akihamisha dhambi zake hadi kwa sadaka yake, ndipo sadaka ikafa. Sasa tunaweka mikono yetu kwa imani juu ya Yesu Kristo, na tunatambulishwa na yeye katika kifo chake. Sio tu katika kifo chake, lakini ikiwa tumekubalika, tunatambulishwa si tu katika kifo chake, bali katika ufufuo wake. Wa uhai uliokuwa ndani yake unatumwa kurudi juu ya mwaminio kama ishara, kumbukumbu kwamba kifo kimepita kutoka kwake, na Mungu amekutia muhuri katika ufalme wa Mungu hadi siku ya ukombozi wako. Waefeso 4:30. Injili halisi ya kweli, safi kama ninavyoijua, inajua ni kweli, nimeijaribu. Hakuna itikadi yoyote nyingine. Hakuna uchochezi, hakuna hila, hakuna ujanja, hakuna chochote. Ni imani safi tu isiyogoshiwa katika neno la Mungu na kazi zilizokamilika ambazo Mungu alihitaji pale Kalvari. Akijua kwamba hakuna kitu tungaliweza kufanya kujiokoa wenyewe. Tunakubali tu kile yeye alichotufanyia. Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa mwenye haki. Ndipo Mungu akampa muhuri ya tohara kama ishara kwamba yeye alikuwa ameipokea imani yake. Hiyo hapo injili. Sasa wakati tunapodai kwamba tunamwamini Mungu, basi Mungu ataitambulisha imani yetu kwa kutupatia ishara ya damu ya Yesu aliyetumalizia kazi pale Kalvari. Ndipo uhai wetu uko ndani ya wake. Uhai wa sadaka yetu uko ndani yetu. Usingeweza kuja kwa damu ya kemikali ya mwanakondoo, kwa sababu hakukuwa na kitu pale cha kurudi. Kemia tu, usingeweza kuhamisha damu hiyo kuiweka ndani ya mwanadamu. Haitafanya kazi. Damu ya mnyama haiwezi kuingia ndani ya damu ya mwanadamu. Kwa hiyo, kemikali zisingefanya kazi. kuonyesha kwamba ilikuwa ni kivuli kilichoonyeshwa kimbele. Lakini sasa uhai ule uliokuwa katika damu unakuwa ndio ishara. Na sasa wakati tunapojitambulisha wenyewe katika kifo chake, kuzikwa na kufufuka, kwa kumwamini yeye na kubatizwa katika kifo chake, kuzikwa na kufufuka, tunapoinuka, Roho Mtakatifu yupo pale kutupatia ishara, ishara ya milele iliyoandikwa katika moyo wako, nafsi, umbile, nia, mwili, kila kitu kingine, kwamba wewe ni mtu aliyetengwa kutokana na kutokuamini. Wewe ni mtu aliyetengwa kutoka kwa mambo ya ulimwengu. Umetengwa na mauti. Umetengwa na kila kitu. Na wewe ni bidhaa ambayo Mungu ameitia muhuri katika ufalme wa Roho wake Mtakatifu. Hakuna ibilisi, hakuna ugonjwa, hakuna mauti, hakuna huzuni wala chochote kingine kiwezacho kukusumbua, mradi tu unashikilia hiyo ishara juu yake. Amina. Imani yako isiyobadilika hudunda hivyo, nayo huumba sura ya Yesu Kristo, ile sura unayotembelea leo hii, na nitakapoona ile ishara, nitapita juu yenu. Ni ishara ya kwamba gharama imelipwa. Yesu alilipa gharama, na wewe uliipokea kutoka kwake. Ukishikilia ishara mkononi mwako, unalo hakikisho na ufufuo. Unalo hakikisho kwamba kila kitu unachohitaji katika safari hii inapatikana katika hiyo ishara ya kuteswa kwake Kalvari, ambapo alilipia gharama ya kila laana ambayo ingeweza kuwekwa juu yako. Ishara hiyo hunena amani. Amina. Hakuna ibilisi awezaye kusimama mbele zake. Hakuna kitu kinachoweza kusimama mbele zake, kwa sababu Mungu amekubali hiyo. Na wewe unashikilia ishara mkononi mwako kwamba gharama imelipwa. Ni ishara chanya. Mnajua, katika mahakama, kesi ikiwekwa, wakati unajua kwamba ulikuwa unakabiliwa na kifo, kama huyu hapa, mtu wa vilabu vya usiku, ambaye ndiyo kwanza amue huyu, Bwana Oswald. Kama ulijua ulikuwa unakabiliwa na hicho, au kitu sawa na hicho, ungekodi wakili bora kuliko wote uwezaye kumpata. Ningefanya hivyo. Kama nilijua maisha yangu yalikuwa hatarini, ningemkodisha wakili bora kuliko wote iwezaye kumpata. Kila mtu angefanya hivyo. Hilo jambo la pekee lenye maana kufanya. Sasa, katika kisa hiki, kujua kwamba unaenda kwenye kiti cha umeme na unaenda kutengwa na familia yako milele, kwa kuwa wanaenda kukuua kwa umeme ama chochote kile, kwa sababu unajua una hatia. Naye wakili huyu anajaribu kuitetea kesi yako. Sasa, wakili anaweza kuwazia kwamba ameweka yote chini, lakini unaona, ni hakimu gani anaenda kuamua kesi, hata kama wakili anaweza kuiweka wazi kwake kwamba umehalalishwa katika kitendo chako. Wakili hana budi kuiweka wazi wazi kwa hakimu, ili hakimu aweze kuona haki katika tendo lako. Ee Mungu, laiti watu wangeweza tu kuona hili. Hakimu wetu ndiye wakili wetu. Kesi imeisha, imeisha. Yule aliye hakimu ndiye wakili, ndiye wakili wetu. Kesi imeisha, tunayo ishara. Hakimu na wakili pia ni mtu yule yule. Wakati Mungu alipofanyika mwili na kukaa miongoni mwetu, hakimu wetu akafanyika wakili wetu, na kesi imemalizika. Na Roho Mtakatifu yupo hapa kwa ajili ya ishara kwamba tuko tayari kupita kutoka hapa kuingia katika inchi za ng'ambo. Tuko huru kutokana na dhambi. Si wa dhambi tena, si wa ulimwengu. Watoto wadogo, nyinyi si wa ulimwengu. Hakimu wetu na wakili alikuwa ni yule yule, mtu yule yule. Kwa hiyo kesi imemalizika. Kesi ilikuwa kubwa sana dhidi yetu. Kesi kwamba tulikuwa tumetenda dhambi ilikuwa kubwa sana dhidi yetu, mpaka si hata malaika mkuu angeweza kuitetea. Asingeweza kutimiza masharti. Hakuna malaika, hakuna kerubi, hakuna serafi, hakuna kitu kingaliweza kutimiza gharama. Kitu cha pekee kingaliweza kufanywa kuokoa jamii ya binadamu ilikuwa ni kwa hakimu kuchukua mahali na kufanyika wakili pia. Na hicho hasa ndicho yeye alichofanya. Kama ishara au damu katika wakati wa kutoka Misri, kutoka kwao, kama ishara ilikuwa ndiyo alama kuu. Sasa ikiwa ishara haikufaa kitu isipokuwa iwe ishara iliwekwa hadharani. Ilibidi ishara iwekwe hadharani. Sio mtu wa kuiunga mkono ishara, bali ishara lazima iwekwe kazini. Na haijalishi ni kiasi gani mtu yeyote angalithibitisha kwamba alikuwa ni Myahudi na Myahudi wa agano kwa tohara. Hiyo haikufanya chochote kuhusu hiyo hata kidogo. Kini, ilihitaji ishara, si agano. Yeye kamwe hakusema nionapo alama ya agano, bali nionapo ishara. Kwa hiyo leo hii huenda ukawa na madai ya kuwa Mkristo, huenda ukawa agano pamoja na agano na Kristo, bali isipokuwa ishara hiyo iwekwe wazi katika saa hii ya mwisho unaokaribia sasa, hakuna njia kwake kupita. Ishara lazima ionyeshwe wazi, lazima iwekwe. Sasa kumbukeni, Yahudi angeweza kujitokeza na kusema, utawachukua kando enyi wanaume. Ninaamini hilo kuwa kweli. Ninamwamini Musa nabii. Ninaiamini hiyo nguzo ya moto inayomuongoza. Ninaamini huyo ni Yehova. Unashuhudia yote ya hilo, unaamini neno lote, ujumbe wote. Lakini hata hivyo unasema, sasa mimi niko sawa tu kama wewe, kwa sababu mimi ni Myahudi aliyetahiriwa. Kama hakuwa na damu hiyo kwenye usiku wa Pasaka, alikufa hata hivyo. Na leo hii, kila kanisa, kila mtu binafsi, ambaye sivyo na hawezi kuonyesha ishara hiyo ya Roho Mtakatifu, anakufa kiroho na atakufa. Haijalishi ni kiasi gani unaamini katika kifo, kuzikwa na kufufuka. Haijalishi ni kiasi gani unaweza kurudia kanuni ya imani ya mitume, kuirudia, au chochote uwezacho kufanya. Haijalishi jinsi ulivyoelimika vizuri na ni ujuzi gani wa kithiolojia umekuwa nao, wenda ukawa na shahada ya udaktari, na shahada ya kwanza ya sanaa, na chochote kingine, DD, LD, daktari wa Kilatini, au chochote kile uwezacho kuwa, au fasihi, lakini hiyo haitaifanya. Lazima kuwe na ishara iliyowekwa wazi. Ilikuwa tu ni kivuli cha iliyo halisi kwa ajili ya siku hii. Kitu halisi kilichofananishwa. Ishara lazima ionyeshwe. Myahudi angeweza kutoa thibitisho kwamba yeye alikuwa ndani ya agano. Lakini kama ishara haikuwepo, agano halikufanya kazi. Na ndivyo ilivyo leo, ndugu yangu, dada yangu. Nawatakeni mkumbuke hili. Nyinyi mlio ndani, nje, kwenye orofa ya chini, popote ulipo, saa imewadia. Na kila mtu anaweza kuona ubutu wa kanisa leo hii. Kila mtu anaweza kuona kupooza kwa wengi, wengi sana wa washiriki. Ni kwa sababu kwamba mmecheza, mmechukua misisimko na mmechukua mambo mengine. Pia mmetumaini juu ya hekima ya mwanadamu fulani, juu ya theolojia ya dhehebu fulani, juu ya kuwa mshiriki wa kanisa la mama yako, na juu ya mchungaji fulani mwaminifu. Lakini yote ni mambo mazuri, sina kitu dhidi yao, si zaidi ya jinsi tohara ilivyokuwa kwa Myahudi, bali hiyo haikuwa ni mpango wa Mungu. Nionapo damu na hiyo pekee. Basi leo hii, Roho Mtakatifu ni agano la Mungu na watu wa Mungu wa agano. Roho Mtakatifu, uhai wa Kristo aliyefufuka, hauna budi kuwekwa hadharani kanisani miongoni mwa watu, ukimfanya yeye yule yule jana, leo na hata milele. Haijalishi wewe ni mshiriki mwaminifu kiasi gani, huenda ukawa chochote uwezacho kuwa, mwanamume mwema au mwanamke mwema, hilo hakika ni sawa. Tunathamini hilo. Bali ishara pekee itakuweka hai, ishara ya Mungu. Huenda ukawa mkufunzi wa Biblia, huenda ukawa mtu mwema, unaweza hata kuwa ni rais, unaweza kuwa chochote utakachokuwa. Hakuna udhuru. Wakati Mungu alipoanzisha kutoka katika Misri, kuita Israeli watoke kutoka Misri kuelekea nchi yake ya ahadi, hakukuwa na udhuru. Kila mtu ilibidi aweke damu hadharani. Basi leo hii, kutoka ni kuitwa kutoka katika mifumo, kuingia ndani ya bibi harusi. Haijalishi ni kiasi gani ulivyo ndani ya mfumo, bado inahitaji ile ishara ya uhai wa Yesu Kristo tena. Hakuna kitu kingine kitakachofanya kazi. Bado ishara inahitajika. Kila mtu, haijalishi kama alikuwa ni mtu mwaminifu, huenda alikuwa ndiye Farao wa Misri, naye alikuwa ndiye mtu muhimu kuliko wote wa siku hiyo, lakini ishara ilibidi kuwekwa kwake, haijalishi jinsi alivyokuwa muhimu. Kama ni askofu, kasisi, chochote kile, rais, mfalme, mwenye hekima, mtawala, hiyo haikuwa na uhusiano wowote nalo. Mungu alitambua tu watu wa agano waliokuwa na ishara. Jambo lile lile leo hii, Roho Mtakatifu atawatambua tu watu wa agano. Tunakuta kwamba kifo kilikuwa tayari kuipiga Misri wakati wowote sasa. Mungu alikuwa amewaonyesha neema yake, nguvu na ishara. Ninawatakeni mjue kwamba hiyo imefuata kila uamsho. Neema, nguvu na ishara. Neema kuwajia watu, nguvu kujifanya mwenyewe ajulikane, na ishara ya wakati, kile hasa tu alichofanya leo hii, kitu kingine. Amekifanya kwa njia nyingi. Ungeweza kuchukua andiko hilo moja hapo na kulizungusha na kulizungusha kwa majuma 10 hapa na usiliache. Jinsi ambavyo ingewakilisha hatua tatu ambazo tumepitia.
The three mercies of God through Luther, Martin, and
ingefananisha rehema tatu za Mungu kupitia Luther, Martin na Pentecoste. Martin Luther na pia kupitia Wesley na Pentecoste, hatua tatu za safari. Hatua tatu za safari ya Israeli, wajumbe watatu kwa Sodoma, mambo haya yote mbalimbali ingefananisha.
It would symbolize the ministry of today.
Ingefananisha huduma ya leo. Ingefananisha ujumbe wa Billy Graham wa neema kwa ulimwengu, wa Oral Roberts kama nguvu kwa ulimwengu, na wa uwepo wa Yesu Kristo kama ishara ya mwisho kwa ulimwengu. Kwani Sodoma ilipata ishara yao ya mwisho, kanisa la kiroho, lile lililoitwa litoke, walipata ishara yao ya mwisho kabla ulimwengu wa mataifa kuteketezwa. Yesu alisema, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu, jambo lile lile. Ndipo tunaona kwamba mambo haya makuu yalikuwa yamewekwa wazi huko Misri, na hata hivyo shauku yao haikuwa kutubu wala kuamini ujumbe. Na kama huo si ulimwengu leo hii, sijui ulimwengu. Wamekuwa na neema, nguvu na kuona ishara za wakati, ishara za majira haya. Mungu akiandika na kwa mkono wake katika maumbile, tamasha kuu za kuogofya angani ambazo hawajui. Vimodo virukavyo wanaviita na kila kitu. Sputnik na chochote kile wanachotaka kuviita. Wana anga wakiruka angani, ishara za kuogofya, mitetemeko ya ardhi, mahali, bahari ikivuma, hiyo ya watu ikishindwa, hofu, kufadhaishwa na wakati. Dhiki kati ya mataifa, mambo yote ambayo yeye ameahidi, umeona hayo maandishi ya mkono juu ya ukuta, umeona kwa macho yetu. Tunaona katika kanisa ambapo neema imeenenda ili kuwaita, unaona ambapo nguvu zimedhihirishwa na kundi la Kipentekoste, kurudisha tena ubatizo wa Roho Mtakatifu, nguvu. Pia tumeona nguvu za kimbinguni za utambulisho wa Yesu Kristo mwenyewe akisimama katikati yetu miongoni mwetu na kufanya mambo ambayo yeye alifanya hapo mwanzo. Mashahidi wale wale hakika. Israeli ikitoka, ishara tu kama ilivyo leo hii. Tazama kile Israeli walichopata katika kutoka kwao. Kitu cha kwanza walichopata, utambulisha kabisa kwamba wakati ulikuwa umewadia, alikuwa ni nabii na ujumbe. Musa alishuka akiwa na ujumbe. Neno la Mungu lilikuwa pamoja na Musa. Kitu kilichofuata, ilibidi Musa atambulishwe. Naye alitambulishwa kwa nguzo ya moto. Hiyo ilitambulisha kazi yake kwamba Mungu alikuwa amemtuma. Musa alikuwa na neno la Mungu hata kuumba vitu na kuvileta juu ya nchi. Basi ishara ambayo Mungu aliwapatia kwa damu ilikuwa ndiyo utambulisho au hakikisho hasa kwamba wasingeguswa katika wakati wa kifo. Jambo lile lile limetendeka leo hii, jambo lile lile. Neno la Mungu limeletwa kwetu, nguzo ya moto iko miongoni mwetu, ikitambulisha Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu, yeye yule jana, leo na hata milele, na hakikisho la ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya mioyo yetu, tukiweka upendo wetu kwa Mungu. Kutoka kunaendelea tena. Israeli wakitoka, kama nilivyosema, ni mfano kama wa kanisa likitoka, au bibi arusi akitoka kwenye kanisa. Bibi arusi atakuwa ni mabaki, itakuwa ni kundi dogo, walioteuliwa, waliochaguliwa kimbele. Mwanamke akiweka kipande cha kitambaa, aweke mchoro wake juu yake, jinsi anavyoenda kukikata, naye ana njia yake mwenyewe ya kufanya chaguo. Lakini kinachosalia kutokana na mchoro huo ni kitambaa cha aina ile ile iliyokuwa kwenye huo mchoro. Lakini ilikusudiwa kwake kuchukua hiki. Aliuandaa mwenyewe. Mungu alifanya vivyo hivyo. Na waliosalia wa uzao wa mwanamke walioachwa juu ya nchi. Leo ni kuitwa kwa bibi harusi atoke kwenye kanisa kutoka kwa ajili ya unyakuo. Kwa kuwa kanisa kweli linapitia kipindi cha dhiki kuu, kama vile nyinyi ndugu wa Kipentekoste mmelihubiri. Ninaamini hilo. Kanisa hupitia hiyo, bali si bibi harusi. La Bwana. Fulani akijadili hilo nami si muda mrefu uliopita, alisema kanisa itabidi lipitie hapo kwa ajili ya kutakaswa. Nikasema hiyo ni kweli, kwa sababu lilikataa damu. Lakini kipindi cha dhiki kuu kikimshika bibi harusi, mke wake mwenyewe katika dhiki kuu, la Bwana, damu ya Yesu Kristo imetuosha na dhambi zote, na hakuna kutakaswa tena. Nayo damu ya Yesu Kristo, na hiyo ishara kama utambulisho kwamba umetakaswa. Amina. Hiyo ndiyo ishara ya bibi harusi amevaa pete. Huduma ya Musa ya Israeli ilikuwa ni kusanyiko lake lote lilikusanyika mahali pamoja kwa ajili ya maombi na ibada. Mambo haya yalipokuja, kama alivyokuwa akisoma usiku wa leo, iliwabidi kukaa na kushikilia. Hivyo na kusanyiko la Bwana linavyojikusanya pamoja kutoka kwa kila kanuni ya imani na fundisho ulimwenguni. Lilitoka pande zote za Misri kuja mahali ambapo walikuwa wamekusanywa mahali pamoja. Sisi hapa tungeweza kusoma Waibrania 10:26 na kuliona wazi kabisa. Tunapoona ishara kuu za wakati wa mwisho duniani zikituonya wakati umekaribia, tunapaswa kupendana mmoja na mwenzake kuliko tulivyowahi kufanya maishani mwetu. Unapaswa kuwa na njaa kubwa kufika kanisani. Unapaswa kuwa na njaa kubwa kwetu kila mmoja kumfikia mwenzake. Inapaswa kuwa ni swala la kimapenzi. Siwezi kungojea kufika Tucson. Lo, Mungu alimponya maskini mke wangu, yeye ni sehemu yangu. Ni vigumu kwangu kungojea kufika kule. Saa ninazihesabu siku na saa ninapoweza kufika kule kuwa pamoja na yeye. Hivyo ndivyo kanisa linavyopaswa kuwa. Kuona tu hilo, nguvu za Mungu, kile ambacho hizo zimetufanyia, tunapaswa kuwa tukihesabu dakika, tukija pamoja katika upendo, hata tunaweza kuruka twende siku moja kukutana na Yesu. Fulani alisema si muda mrefu uliopita, kasema, ndugu Branham, unawatisha watu ukisema kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia sana. Nikasema, hawapaswi kufadhaika juu ya hilo, hilo linapaswa kuwa ni jambo lenye furaha kuliko yote tujuayo. Naam, ndipo yeye ataonekana mara ya pili kwa wale wote wanaopenda kuonekana kwake, wanaopenda na kutamani jambo hilo. Ni swala la upendano, na jinsi tunavyopaswa kupendana mmoja na mwenzake, kwa sababu sisi ni wenyeji wenza katika mwili mmoja. Tunapaswa kuwa na upendo mmoja kwa mwenzake. Ikituonya wakati umekaribia, waamini wanapaswa kuwa wakijitenga wenyewe kutoka kwa mambo ya ulimwengu, mahangaiko ya ulimwengu. Hiyo ndiyo sababu inawakemea wanawake na kadhalika, jinsi nilivyofanya. Halafu basi, jitenge mwenyewe kutoka kwenye vipindi hivi vya TV. Jitenge mwenyewe kutoka kwenye uinjilisi huu wa Hollywood. Rudi kwenye undani na uaminifu. Tunasimama mimbarani na kuruka juu chini na kucheza na kupaza sauti na kufanya yasiyofaa. Wanawake wanacheza dansi sakafuni, nguo walizovaa zimewabana kweli kweli, na kila namna ya mapambo na kadhalika zinaninginia, na nywele zilizonyolewa na baadhi yao na vipodozi. Na wana mchungaji wa kiakili hapo, mhubiri anayeweza kuweka neno pamoja kikamilifu kabisa, hilo silo. Hatuji kwenye madhabahu ya Mungu tukicheka, tukifanya yasiyofaa na kugombana. Tunakuja madhabahuni kwa uaminifu na kilindi, kwa sababu hapo tunakufa. Uendi kwenye mauti ukicheka na kuchangamka kama una akili zako timamu. Mwenda wazimu ndiye afanyaye hivyo. Hapa majuma machache yaliyopita, nilipokuwa nikitazama kipindi kutoka kwenye moja ya vituo vya petroli, nilikuwa nimesimama ya ndugu yetu mashuhuri Billy Graham, wakati alipokuwa akifanya uamsho wake mkubwa kuliko yote aliyokuwa nayo, au alikuwa na uamsho mkubwa zaidi huko California. Nilikuwa nikitazama hii televisheni, ilikuwa nikitazama nyuso zao wakija madhabahuni, watoto wakipigana ngumi moja na mwenzake na kupigana, wakipita kwenye madhabahu na kucheka na kufanya mizaha, hakuna uaminifu, wakitafuna chingamu, wakiangalia kote. Wanaingia pale moja kwa moja na kusema ndiyo, wanafanya maungamo na kurudi wakitoka. Billy alisema anaweza kuwa na 30,000 wa hao kwa kipindi cha mwaka mmoja, hana 30 waliosalia. Hakuna uaminifu, hakuna uaminifu tena. Watu hawako tayari kuungama, wanataka kuomba, Mungu, wewe niponye, fanya hili, au fanya lile. Lakini inapofikia kufa na kukiri dhambi zako na kuwa sawa na Mungu, hakuonekani tena. Hiyo ndio sababu hatuoni tena uponyaji kuliko yale tulio nayo. Hiyo ndio sababu ninahubiri mambo haya. Hebu tuweke mambo tayari kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Lazima ufanye kitu hicho, ufanya kazi kwanza. Mungu hukuponya kwa ajili ya utukufu wake. Nasi hatuna budi kuwa tayari kwa ajili ya utukufu wake. Sasa hilo ndilo ilibidi Misri kufanya. Kumbukeni, walichunguza mwanakondoo kwa siku 14. Misri alisema, ondoeni uchafu wote kutoka nyumbani mwenu. Ondoa kila chachu yote nje. Huwezi kuwa na chachu yoyote. Wakati alama hii ikija nyumbani mwako, hii ishara, huwezi kuwa na chachu ndani yake. Hiyo ni ulimwengu. Huwezi kumpenda Mungu na mali, ulimwengu, kwa wakati mmoja. Shughuli zote za ulimwengu, shughuli zote, na kanuni zenu za imani, na mizozo yenu, na tofauti yenu, unamjia Yesu Kristo. Ungeweza kuwazia Myahudi katika Agano la Kale akishuka na mwanakondoo wake kutoa sadaka, kwa anamtii Yehova kile yeye alichomwambia afanye. Hiyo iliendelea. Aliikubali sadaka. Alimwona mwanakondoo akifa. Mikono yake ilijaa damu kutokana na mwanakondoo anayekufa. Alirudi nyumbani amehesabiwa haki kwa sababu alikuja kwa uaminifu. Hilo lilikuwa jema. Lakini baada ya kitambo ikawa desturi. Ndipo mtu akasema, unajua, huu ni wakati wa Pasaka. Afadhali tuende tufanye hili. Na sina budi kutoa mwanakondoo. Ikafikia mahali ungeweza kununua mwanakondoo ampate mtu mwingine kumtoa kwa niaba yake. Ikawa kanuni ya imani. Ikawa fundisho la sharti kanisani. Ndipo Mungu akasema, sadaka yenyewe aliyohitaji imekuwa uvundo puani mwake kwa sababu ilitolewa bila uaminifu. Na sisi watu wa Kipentekoste tunaingia katika hatua hiyo hiyo. Hiyo ni kweli. Tumeshuka mpaka uaminifu umetoweka miongoni mwetu. Naingia na kujaribu kuingiza watu kanisani kama kanisa lingine lifanyavyo, kupata umati mkubwa na kadhalika katika makanisa yetu. Kamwe hatupaswi kufanya hivyo. Lazima tufikie uaminifu na hapo tufe kabisa tuwezavyo, hata damu ya Yesu Kristo na ishara iweze kuja juu yetu kumfanya mtu kuwa mtu tofauti. Mwanamke anaweza kusimama kutoka hapa na aondoke, anataka kuamini kila andiko lililo katika hiyo Biblia, haidhuru ni kitu gani kinachotendeka. Mwanamume vivyo hivyo. Hakuna dhehebu, hakuna kanuni ya imani wala chochote kingine kiwezacho kamwe kumtenga kutoka kwenye upendo wa Mungu ambao alipata pale madhabahuni, kama ataendelea kufuata katika njia ya Bwana. Lakini leo hii hatuna uaminifu kwa hilo. Unalichukulia tu kama desturi. Baba zetu walifanya hili. Kama tu vile siku ya shukrani, watu wengi leo hii kamwe hawakufikiria. Makumi elfu mara maelfu na mamilioni wa Marekani wanakula chakula cha kutwa leo hii katika sherehe ya shukrani. Na bata mzinga mezani, na kamwe hata hawajatoa baraka kurudisha shukrani. Lakini wasingefanya hili bila ya kuwa nayo. Katika meza ile ile ambapo walikuwa na bata mzinga, kisaga cha whisky na bia nyingi zimewekwa kuzunguka meza. Imekuwa ni desturi. Unasema, hiyo ni dhihaka. Hiyo hata si Umarekani. Nitaligeuza moja kwa moja pajani mwako. Kuja madhabahuni na maungamo ya jicho kavu ni desturi. Unapaswa kufa hapo kwa sadaka yako unapojitambulisha mwenyewe kwamba umekufa. Amina. Umezikwa ndani ya Kristo. Ulimwengu umekufa nyuma yako na inakupasa kutembea katika maisha mapya na Kristo Yesu katika ufufuo wake. Ukilipenda neno lake, ukilichukua neno lake, mtazame yeye akijitambulisha mwenyewe katika neno lake, huku akikupa utambulisho kwamba umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ni wakati wa jinsi gani tunaoishi? Naam Bwana. Sasa tunaona kwamba naishi chini katika saa za mwisho. Waaminio hawana budi kukubali neno lote. Tazama, haikuwa tu kuja pamoja na kuzungumza juu yake, kwamba Wayahudi wote wanakuja pamoja na kusema, sasa nitawaambia nini? Niwaambieni jamani, unajua, ninaamini kwamba Musa yuko sahihi, kwa sababu tazama, unamwona Mungu akijitambulisha pamoja na Musa, kwa sababu unaona ile nguzo ya moto, unajua kile ambacho hutendeka, unajua vitambulishi vyote ambavyo Mungu amempatia Musa ni sahihi. Unajua, akasema, inatubidi kuwa na damu kwenye mlango. Ninaamini hilo, lakini unajua, hata hivyo, ninaamini, mimi karibu ni mtu mzuri tu kama mtu mwingine yeyote. Mimi kwa kweli ni Myahudi wa agano. Nimetahiriwa na mimi hulipa sadaka zangu na zaka katika kusanyiko. Mbona, hata kuhani, mimi hula chakula cha kutwa pamoja na yeye. Pema, mimi ni mtu mzuri tu kama nyinyi wengine mlivyo. Hilo silo lililotendeka. Hatupaswi kuja pamoja kuzungumza kuhusu ujumbe. Tunakuja pamoja ili kuingia ndani ya ujumbe. Nao ujumbe ni Kristo. Yeye ni neno. Hiyo ni kweli. Tunapaswa kuingia ndani yake, tuingie chini yake. Naam Bwana, hilo ndilo tunalopaswa kufanya. Yeye hakuwajibikia watu wote ambao hawako chini ya damu, hata mmoja. Haijalishi kwamba alikuwa ni nani, hakuwajibika. Wote iliwabidi kuchukua, si yeye mwenyewe pekee, bali familia yake yote. Wako tu salama wakati ishara ilipowekwa hadharani. Hatuwezi kujihisi salama mpaka ishara hii iwe imewekwa hadharani. Hiyo ni kweli. Lazima uje chini ya ishara hii, Roho Mtakatifu wa Mungu. Na yeye humweka Yesu Kristo hadharani kwako, kwa sababu huyo huja na kuishi ndani yako. Kama nilivyosema jana usiku na huko juu New York kwenye mmoja wa jumbe, kama nilikwambia kwamba Shakespeare anaishi ndani yangu, ningefanya kazi za Shakespeare, maana nisingesaidia. Si mimi mwenyewe tena, mimi nimekufa. Mimi na Shakespeare hatuwezi kuishi pamoja hapa ndani. Shakespeare alikuwa mshairi na mimi ni mhudumu, hatuwezi kuishi pamoja. Lakini kama nimekufa kwa nafsi yangu basi, naye Shakespeare anaishi ndani yangu, kazi za Shakespeare nitazifanya. Maisha ya Shakespeare ndani yangu yataishiwa kama Shakespeare. Kama uhai wa Beethoven ulikaa ndani yangu, ningekuwa Beethoven. Kama uhai wa John Dillinger ulikaa ndani yangu, ningekuwa John Dillinger. Hiyo ni kweli. Na kama uhai wa Yesu Kristo unakaa ndani ya mtu, wanatambulishwa na yeye. Ni Kristo ndani yako. Si mshiriki wa kanisa, si mfumo, bali nguvu zilizofufuka. Ni Roho Mtakatifu, ni ishara juu yako. Hata maisha yako yanasema amina kwa kila andiko. Ahadi imeandikwa humo ndani. Na wewe si wewe mwenyewe tena, wewe ni wa Kristo. Uwazima wazo yako, uwazima wazo yako, unasema, nafikiri, kuna wazo lolote lijalo, ule uhai uliokuwa ndani ya Kristo, umo ndani yako, nia iliyokuwa ndani ya Kristo, imo ndani yako, kazi zilizokuwa ndani ya Kristo, zimo ndani yako, na Kristo mwenyewe, yumo ndani yako. Wewe umekufa, maisha yako yamefichwa ndani ya Mungu kwa njia ya Kristo, yakatiwa muhuri umo ndani kwa Roho Mtakatifu. Wewe si wako mwenyewe. Yeye hakuwajibika kwa mtu yeyote. Familia nzima lazima iletwe ndani na ishara lazima iwekwe hadharani. Ilibidi iwe hivyo. Kama haikuwekwa hadharani, basi haikufaa kitu. Ungeweza kuiamini, ungeweza kusema, "No, naam, ninaiamini." Lakini hiyo haikuitimiza. Hiyo unasema, "Vema, nitakwambia nitakachofanya. Nitaiweka katika ndoo, kisha nitaiweka hapa kwenye ukuta." Lakini kwa kweli nafikiri mradi tu mimi, mradi ninayo humu ndani, kama nilikuwa na damu hapa, la Bwana, huwezi kuwa mvulana wa siri kuhusu hiyo. La Bwana, inakubidi kuwa na hiyo, inakubidi kuiweka hiyo hadharani. Hilo lilikuwa nilokusudi na kuiweka kwenye milango ili yeye aweze kuiona kwenye kizingiti na kwenye mwimo wa mlango. Ni kitu ambacho hukionei aibu. Unataka ulimwengu wote ujue kwamba umekufa na maisha yako yamefichwa ndani ya Mungu kwa njia ya Kristo. Zungumza kuhusu siku ya shukrani na kwambia, si desturi hata kidogo. Tunazo desturi nyingi sana sasa. Tunachohitaji leo hii ni kufanywa upya, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kurudi kanisani. Si sherehe, bali kujazwa. Basi hiyo inapaswa kuwa ndio sherehe yetu ya siku ya shukrani. Vile tungeiita, inapaswa kuwa ni Roho Mtakatifu akija katika maisha yetu. Kama tungeweza kula bata mzinga kama babu zetu walivyokula, inapaswa kumpokea Roho Mtakatifu kama babu zetu walivyokuwa naye. Amina. Si desturi, bali amri kutoka kwa Mungu. Tunapaswa kumpokea huyo. Muangalie Yoshua na usome Yoshua mlango wa pili. Imeandika hapa chini. Isome hiyo. Sina wakati. Bali, ninawatakeni mjue, wakati Musa na Yoshua walipokuwa njiani kupitia nyikani, wakija kwenye Kutoka, walituma baadhi ya wahudumu, wapelelezi, kwenda kuipeleleza nchi. Pia kumbuka, ulikuwa na mtaifa huko ng'ambo ya pili ya mto, jina lake Rahabu, alikuwa kahaba. Maskini mtoto huyo alikuwa mzurura mtaani, labda aliyefukuzwa na familia yake. Lakini tunaona ya kwamba, wakati alipoona wale watu na kujua kwamba walikuwa ni watu wa Mungu, yeye alikuwa ni kahaba, na alitaka kujua kama kungeweza kuwapo na rehema yoyote angaliweza kujaliwa. Mungu huwapa rehema wale wanaoitia rehema. Wote wanaoitia rehema watapokea rehema. Mtazame huyu kahaba, alisema, nitaonyesha fadhili. Tazama, haikumlazimu kumwona Yoshua, hakujua jinsi alivyochana nywele zake, nguo alizovaa. Alisema, nimesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Hayo tu ndiyo aliyotaka kujua. Nami ninakuambia leo hii ndugu, si jinsi unavyochana nywele zako, ama kile ufanyacho, ama aina ya nguo unazovaa, aina ya PhD ulionayo. Ninasikia kwamba Mungu yuko miongoni mwenu. Hilo ndilo jambo kuu. Tunataka kujua mahali Mungu alipo miongoni mwa hili. Yatazame madhehebu, tazama mahali yanakoenda. Je, Mungu yuko miongoni mwa madhehebu? Kama ni hivyo, basi yeye anawaongoza moja kwa moja kuelekea baraza la makanisa na kurudi kwenye alama ya mnyama. Mungu hayuko katika hilo. Mungu yuko katika neno lake, kwani yeye ni neno. Hiyo ni hakika. Imesikia. Nayo imani huja si kwa kusikia baraza, bali neno. Kusikia neno. Waliona hili nao wakajua. Alijua ilikuwa ni kweli. Aliomba rehema. Tazama, kwa ajili yake na familia yake pia. Aliomba kwa ajili yake na familia yake, kama vile tu walivyofanya huko Misri. Tazama, alipewa ishara nyekundu, kwamba ile kamba nyekundu ambayo aliwateremshia wale watu wapelelezi chini kutia dirishani ingekuwa ni ishara. Mungu asinge nini? Malaika wa kuangamiza, malaika wa Mungu wa kuangamiza asinge kuja karibu na yeye, mradi tu alikuwa na hiyo ishara. Bali, na vipi kama angaliweza kusema, lo, niliwateremsha, nilifanya tendo jema. Kwa hiyo sasa, ili kuzuia mtu yeyote asinikosoe, na kuona kamba hii nyekundu ikininginia hapa nje, nitairudisha kamba hiyo juu. Ndipo nini, malaika wa hukumu asinga lipita juu ya nyumba yake. Ilibidi awe na ishara imewekwa hadharani. Ilibidi ibakie pale. Haleluya! Lo, inamaanisha msifu Mungu wetu katika majira haya. Kumbukeni hili, sipo hapa ndani kwa ajili ya riziki. Sipo hapa ndani nikihubiri ili kupata riziki. La Bwana, inaweza kuifanyia hiyo kazi hata hivyo. Sifanyi hii kwa ajili ya hiyo. Kama niliwazia kwamba kulikuwa na njia yoyote nyingine kando na hii sahihi, kumbukeni, huyu ni mimi. Inanibidi kukutana na Mungu. Ni nafsi yangu. Inabidi iwe ni mimi. Sio tu mimi, lakini ningekuwa na hukumu zaidi. Neno la Mungu ni Mungu. Huo ni mpango wa Mungu uliowekwa hapo, na hiyo ni kweli. Ninaamini kwamba utepe huo mwekundu ilibidi uwekwe hadharani. Au malaika wa kuangamiza asingaliheshimu chochote kingine ila ishara hiyo wakati iliwekwa hadharani. Wajumbe walimpatia ishara, na yeye lazima aidumishe imewekwa hadharani. Tazama, Yeriko ilikuwa imesikia kile Mungu alikuwa amefanya, lakini haikufanya chochote ili kuchukua onyo hilo. Ulimwengu leo hii haujafungiwa pembeni mahali fulani. Ulimwengu mzima unajua mambo haya yanaendelea. Ulimwengu wote umejua. Waepiskopolia, Katoliki, Lutheri, madhehebu yote wanajua kwamba kuna Mungu ambaye hufanya kazi katika neno lake katika siku hii, na hufanya ishara zake na maajabu kuendelea. Hazijafungiwa mahali fulani kwenye kona. Walisikia hilo, bali hawakutaka kupokea hilo. Walikuwa wamelisikia. Nguvu zake kuna ishara zake zilikuwa zimewekwa kuonyeshwa hadharani, lakini hawakutaka kupokea hilo. Sawa tu na vile ilivyokuwa huko Sodoma. Ishara zake kuna maajabu zilikuwa zimeonyeshwa kule, bali hawakutaka kupokea hilo. Kwa hiyo hakukuwa na chochote kilichosalia ila hukumu ilikuwa inafuata. Hawana budi kuamini neno lote ili kuwa salama. Lakini wao walifikiria kwamba walikuwa salama labda katika dhehebu lao kubwa la Yeriko, mji wao. Walidhania hilo lilikuwa zuri vya kutosha, lakini halikuwa hivyo. Lakini maskini kahaba mmoja, hapana budi ulikuwako na wavulana fulani wa kanda waliojipenyeza mle ndani na kucheza baadhi ya kanda. Begu iliyochaguliwa kimbele ililishika na kuliamini. Kwa hiyo kwa vyovyote vile waliingia kule kwa ajili ya ujumbe. Walikuwa na kanisa usiku huo katika nyumba yake. Alitumia nyumba yake kama kanisa kupokea ujumbe. Mungu, jalia tufungue mioyo yetu na kupokea ujumbe kwamba Yesu yu hai usiku wa leo. Yupo papa hapa miongoni mwetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Ifungue nyumba yako na umruhusu mjumbe Roho Mtakatifu aingie na kukutambulisha kwa uwepo wake mwenyewe. Ishara iliyoko juu yako. Ndipo huna haja ya kuchukua neno la mtu yeyote mwingine kwa hilo. Yeye yupo kujitetea mwenyewe. Na yeye ni neno. Hiyo ni kweli. Ni ishara ya Mungu kujitambulisha yeye mwenyewe. Alitumia nyumba yake kwa ajili ya wajumbe. Ndipo akaingiza mji wote ulioweza kuamini chini ya ishara hiyo hiyo. Na hivyo ndivyo kanisa linavyopaswa kuwa likifanya leo hii. Kuingiza kila kitu kitakachoamini chini ya ishara. Ishara ni Roho Mtakatifu. Kumbukeni tu, hawana budi kuingia chini ya Roho Mtakatifu. Basi, wakati Mungu alipokuwa amewaangamiza malaika wake, malaika wa kuangamiza alipitia, ndipo wakati walipoiona ile alama ya ishara, nyumba yake ilisimama. Yeriko wote uliporomoka. Lakini kupigwa tu kwa baragumu, hebu wazia tu, na kuta zote zikaanguka. Walienda moja kwa moja na kuua kabisa kila kitu kilichokuwemo humo, lakini wote waliokuwa chini ya ishara hiyo walikuwa salama. Kwa nini? Ujumbe wa Mungu alikuwa amekuja. Walikuwa wamewaambia ukweli na wakaingia chini ya ishara. Naam Bwana. ila wengi wao hawakutaka kuamini hilo. Kwa hiyo, kama hawakutaka kuliamini, iliwabidi kukabiliana na hali. Uhai ule ule uliokuwa ndani ya ishara kule Misri. Unaona, uhai, kitu kile kile kama ishara ya uhai huko Misri. Walipoteremsha ile kamba chini, hiyo ilikuwa ndiyo ishara. Katika ulimwengu huo wa mataifa, hakukuwa na damu iliyowekwa kwa ajili yao bado, lakini walitoa alama ya wekundu ya ishara. Kwa hiyo, walipoiona ishara, Yoshua mfano wa Yesu alikuwa mwaminifu kwa ishara na alama ambayo wajumbe wake walikuwa wamehubiri. Wakati Yoshua alipotoa amri kwamba mtu yeyote asiende juu kwenye ile nyumba ambapo hiyo ishara ilikuwapo. La Bwana, kwa sababu hakuna mtu aliyepaswa kuuawa chini ya ishara hiyo. Na Yoshua hakika linamaanisha Yehova Mwokozi, sawa na vile Yesu linavyomaanisha. Basi wakati alipotuma wajumbe wake, Yoshua mfano mwingine kwa ulimwengu wa mataifa, na mataifa ile kundi dogo lililoamini na kuweka ishara hii hadharani, hata malaika wa kuangamiza aliitambua ishara hiyo. Unaona, hilo nilo jambo pekee ambalo yeye atatambua leo hii. Kamwe hakutambua rais wa kundi hilo. La, hakumtambua mtu mkuu, majemedari wa vita, mtu mashuhuri. Yeye kamwe hakuwatambua. Yeye alitambua tu mahali ishara iliwekwa hadharani. Wengi wao huenda waliliamini. Wengi wao huenda waliamini kwamba walikuwa wanaenda kuchukuliwa, lakini hiyo haikulizuia. Ishara ilibidi iwekwe hadharani. Naam Bwana. Hayo tu. Wote chini yake waliokolewa huko Misri, na wakati huo huo wote chini yake waliokolewa huko Yeriko. Mwanakondoo aliyejawa damu ndiye ishara yetu usiku wa leo. Katika Waebrania 13:10-20 inaitwa agano la milele, kama ungependa kuisoma. Ahadi za Mungu zenye msingi katika damu zilituweka huru na dhambi na mwili. Ni agano la milele kumwabudu yeye na kuonyesha ishara zake zilizoahidiwa. Agano jipya ni mkataba mpya katika damu yake. Biblia ilisema hivyo. Agano jipya maana yake ni mkataba mpya, uhai wa damu, uhai mpya wa ishara ndani yetu. Mahali ambapo damu ya kale ilisimamia ishara rahisi ya kemia kwamba mwanakondoo alikuwa amekufa, Roho Mtakatifu ndiye uhai uliokuwamo ndani ya utu wa Yesu Kristo uliodhihirishwa ndani yako na mimi usiku wa leo. Nje ya hiyo hakuna rehema. Ni wakati tu nitakapoona damu, nitapita juu yako. Ninajaribu kukazia katika nia zenu, rafiki, kwamba wakati umewadia ambapo jambo fulani halina budi kufanywa, na hiyo lazima tufanye jambo, ama iko ndani au nje. Hayo tu, saa imewadia ambapo ishara lazima iwepo. Ikiwa hii kamwe, ikiwa kanisa hili kamwe linatarajia kubakia hai mpaka Yesu Kristo atakapokuja, ishara itabidi iwe hapa. Hivyo tu, kifo kisipofanya, itachukua alama ya kifo. Na karibuni iko katika mjadala sasa hivi. Mashine kubwa imeandaliwa kufanya makanisa yote kuingia katika muungano huo wa makanisa. Na wewe afadhali kweli uwe na ishara ikiangaza. Lakini wakati umewadia kwa ajili ya kutoka. Basi wakati huu tunaenda katika nchi ya ahadi, ahadi ya uzima wa milele. Ishara hii inaonyesha kwamba Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaonyesha kwamba Yesu ametimiza kila hitaji kwa ajili yetu, kwamba sisi katika asili yetu ni wana wa Mungu walioanguka. Na sisi hatuna nguvu ndani yetu, hatuna uzima ndani yetu, sisi ni jamii ya watu walioanguka kuanzia Adamu. Lakini wakati tunapoweza kuonyesha hiyo ishara, kwamba neno na sisi tunakuwa kitu kile kile, inaonyesha kwamba Yesu Kristo alitimiza hitaji kwa ajili ya dhambi yetu na mauti, na ameonyesha ishara yake ndani yetu. Lo, jinsi inavyoweza kuwa rahisi. Umehukumiwa, sisi sote tulihukumiwa. Hakuna njia ya kujiokoa wenyewe, ndipo Mungu akatutumia ishara. Alimuua mwana wake pale Kalvari kwa ajili yetu. Nao uhai uliokuwa katika hiyo damu, wakati hiyo ilipomwagwa pale Kalvari, umerudi kuwa ishara juu yetu. Ishara ya Mungu ya milele isiyo na mwisho. Hiyo ni uzima wa milele kwa Mungu wa milele. Na chochote kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Na kila kitu kilikuwa na mwanzo mbali na Mungu. Na Mungu ndiye aina pekee ya uzima wa milele iliyopo. Basi wakati Mungu akitia Roho wake Mtakatifu ndani yako, ambaye ni Mungu, na wakati Mungu akijitia mwenyewe ndani yako, wewe ni wa milele kama Mungu alivyo, kwa sababu wewe ni sehemu yake, kwa sababu unafanyika mwana au binti wa Mungu na unaonyesha neno lake. Haleluya. Ninajihisi wakirini. Hiyo ni kweli, Mungu huitambulisha mwenyewe. uko na uzima wa milele, na huo ni Mungu ndani yako. Nalo neno hili ni Mungu, na hilo neno huishi na kujizaa lenyewe, kile tu hasa ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya wakati huu unacho. Amina. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akidhihirishwa. Naam Bwana. Ni kitu gani? Roho Mtakatifu, neno imehuishwa kwako na Roho Mtakatifu kuthibitisha wakati huo kwamba umepita kutoka mautini kuingia uzimani, na sasa wewe ni wake.
No,
kwa sababu yeye yupo, tunayo haki kwa yote ambayo yeye ametununulia. Kila ahadi katika Biblia ni yako, ni mali yako, wakati ishara hii ikiwa juu yako na Mungu amekutia muhuri. Sasa, tunataka kujichunguza wenyewe kwa muda mfupi tu. Wakati Mungu amekupatia ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu, basi uzima wa Yesu Kristo umo ndani yako. Sasa, hiyo ni kweli. Na kila mwanatheolojia itabidi akubali hiyo kuwa ni hivyo. Naam Bwana. Ni kuzaliwa upya. Unazaliwa upya kwa Roho Mtakatifu. Na kwa sababu Mungu ametenda hili, na unajua kwamba wewe si mwema kwa nafsi yako, na unakubali kile Mungu alichofanya, basi yeye anakutia muhuri katika ufalme wake kwa Roho Mtakatifu. Ndipo kila kitu ambacho Yesu alinunua na kukuahidi katika Biblia ni chako. Ni mali yako kwa sababu imelipiwa. Amina. Uzima ni wangu, yeye alilipia huo. Uzima ni wako, yeye alilipia huo. Uponyaji ni wangu, yeye aliulipia. Uponyaji ni wako, yeye aliulipia. Uhuru ni wangu, yeye aliulipia. Mbingu ni yangu, yeye aliilipia. Ameisha lipa gharama. Kila kitu ambacho yeye alinunua ni mali yake, yule aliye na ishara. Amina. Kupita ishara yangu juu ya motokaa ya mtaani kwenye siku hiyo ya hukumu, nami nitapita juu yako. Amina. Kushikilia hiyo ndani, kushikilia maungamo yako katika neno kwamba Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako. Basi wakati akifanya hivyo, yeye ujionyeshe mwenyewe wazi kupitia wewe. Amina. Naam. Ukitambua ishara, uhai uliohitajika kwa damu kuweza kunena, utasema, damu inanena. Ngoja kidogo, ndugu Branham. Damu hunena, Biblia inasema hunena. Vema. Damu hunena. Kumbuka, damu ya agano haitambuliwi pasipo ishara. Sasa, neno linatuhakikishia ile ahadi. Ishara ndiyo thibitisho kwamba ununuzi umefanywa kwa ajili yetu na Mungu ameikubali. Unapoenda na kusema, ninataka kusafiri hadi mjini New York, wanafanya nini? Wanakupatia tikiti. Ni kitu gani? Ni ishara. Sio fedha, ni ishara, lakini inahitaji fedha kuinunua. Sasa, unapotaka uzima wa milele, unapokea ishara inayoonyesha kwamba gharama imelipwa. Si damu, bali ni ishara ya damu. Ni uhai wenyewe. Amina. Tiifu mkamilifu kwa neno lote la Mungu, kwa neno lote la Mungu, utakupa haki kwa hii ishara. Unafanyaje hilo? Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ile ishara, kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa wote walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Wakati walipoona onyesho hilo la ajabu la nguvu za ufufuo, yeye, Petro, alisimama pale na kunukuu maandiko ya Yoeli na kadhalika. Akatoa ahadi kwa ajili ya wakati huo na kuonyesha matakwa ya wakati huo yalikuwa yametimizwa ndani ya Yesu Kristo, na kwamba yeye alikuwa ameituma ishara ya kifo chake kurudi. Nayo ishara hiyo ilikuwa juu yao. Ndipo akasema, ishara ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Itawabidi kuwa na ishara hii. Amina. Si kwamba wao huenda ikawapasa kuwa na hiyo. Watakuwa na hiyo. Utapokea Roho Mtakatifu. Wakati ukilitii kikamilifu neno la Mungu katika kujisalimisha kukamilifu kwa hilo, wewe una haki kwa ishara. Naam Bwana. Utiifu. Si yeye asemaye, Bwana, Bwana, bali yeye atendaye mapenzi. Basi tunapoomba, lazima tuwe na ishara kuwasilisha pamoja na maombi yetu. Hasa tu kama tufanyavyo wakati tukienda kwenye kituo cha mabasi, tuseme, ninataka kusafiri. Unaenda wapi? Plani fulani. Inakubidi kuwa na ishara. Kama ishara inahitajika, lazima uwe na ishara. Unasema, vema, ngoja kidogo, mimi ni Bwana Jones. Sasa hebu, hiyo haileti tofauti yoyote. Lazima uwe na ishara. Vema, nikwambie nini? Ninaharakisha kwenda kazini mwangu. Sina wakati wa kucheza. Ama utakuwa na ishara, au hutakuwa na ishara. Ikiwa huna ishara, hutasafiri. Kama una tikiti, na uende hapa nje kwenye ndege na kusema, ninataka kwenda mjini New York. Tikiti, ishara. Unasema, vema, nitakuambia sina. Mimi ni jamaa mzuri sana. Nitakulipa siku moja. La Bwana, wewe kuwa na ishara. Inakubidi kuwa nayo mkononi mwako. Lazima iwekwe wazi. Lazima. No, unaona ninachomaanisha? Lazima uwe na hiyo. Upaswi tu kufikiria hivyo. Lazima iwe ishara iliyotambulishwa. Kweli. Hiyo inakupa haki wakati ukilipa, wakati unapokubali gharama ambayo imelipwa. Naam Bwana. Paulo anatuambia, akinena kuhusu kuzungumza kwa damu, Paulo anatuambia kwamba damu huzungumza. Unaamini damu huzungumza? Katika Mwanzo 4:1-4:10, Mungu alimwambia Kaini, yeye alisema, yu wapi ndugu yako? Akasema, damu yake, sauti yake, damu ya nini yake? Sauti ya damu yake inalia dhidi yako. Sasa tunaona pia katika Waebrania mlango wa 12 na kifungu cha 24 kwamba agano jipya, damu hunena mambo yaliyo bora. Damu inanena. Basi damu inayo sauti, nayo sauti ya damu ni neno. Haleluya. Hiyo ndiyo inayofanya iwe ni sahihi au si sahihi. Neno linatambulishwa na sauti ya damu. Sauti ya damu ni Roho Mtakatifu. Huyo huleta uzima. Ni uzima, na huyo huleta uzima kwenye neno na kulihuisha hilo. Amina. 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 Hakika, damu hunena. Hiyo hunena kitu bora. Agano la kale, damu ilizungumza kuhusu hatia. Katika agano jipya, hiyo hunena kuhusu ukombozi. Katika agano la kale, ilinena kuhusu kifo na huzuni. Katika agano jipya, hiyo hunena kuhusu ufufuo na uzima. Inazungumza kuhusu uponyaji. Inazungumza kuhusu furaha. Inazungumza kuhusu nguvu. Inazungumza kuhusu uzima. Inazungumza kuhusu mbingu. Na damu hiyo hiyo iliyomwagwa juu ya inchi, iliyolilia ndugu yake aliyefariki, au iliyolia dhidi ya ndugu yake aliyemuua. Damu ya Yesu Kristo hufunika dhambi zetu zote na hunena amani na ufufuo na nguvu na uzima na uponyaji na baraka zote za ukombozi ambazo damu ilimwagwa kwa ajili yake. Hiyo hunena kwa ajili yetu. Hakika, damu hunena. Oh, jamani, lazima tuamini kwa ajili yetu wenyewe kama walivyofanya huko chini Misri, na pia kwa ajili ya nyumba kama walivyofanya Misri na Yeriko na kadhalika. Pia tunakuta kwamba inaandiko lililoandika hapa linaloitwa Matendo 16:31 ambapo kwamba akida wa Kirumi alikuwa aondoe uhai wake mwenyewe na alikuwa anaenda kujichoma kisu hata kufa. Ndipo Paulo akamwambia, muamini Bwana Yesu Kristo na yako na nyumba yako mtaokolewa. Haina budi kuwa ni nyumba. Kitu gani kilichofanya watoto wengi wadogo? Kitu gani ambacho huwafanya wanawake wengi kuwa mtaani? Kitu gani kinacholeta upotovu mwingi wa watoto? Kwa sababu hatuwezi kuweka nyumba yetu chini ya damu. Watu wengine walisema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa. Mama alienda huko juu. Iliwekwa wakfu huko kama mtoto mchanga. Lazima uiweke hadharani ishara. Naam Bwana, ondoa takataka zote za ulimwengu, mambo yote ya ulimwengu, maana huwezi kuyapenda mambo ya ulimwengu kutokuamini kwako kote katika neno la Mungu. Kumbuka, yeye aliahidi mambo haya katika siku za mwisho. Chochote katika maisha yako ambacho ni kinyume na hilo, kitoe nje na uwe tayari na kuleta ishara ndani. Ndipo uweke ishara kazini, katika maombi, na kujiweka wakfu, na ushawishike na kuhusika juu yake. Ikiwa tungeweza kusoma hapa Waefeso 2:12, lingekuwa la kushtusha kwetu. Tazama, utumikie Mungu aliye hai, pamoja na ishara zilizo hai, amri zilizo hai. Waebrania 9:11-14, inatuambia vivyo hivyo. Na sisi hatutumikii makala iliyokufa, hatutumikii au amri. Tunamtumikia Mungu aliye hai, pamoja na ishara zilizo hai. Sio mimi huenda kanisani, nilijiunga, ninaijua kanuni ya imani, ninaijua katekismo. Hizo ni desturi zilizo kufa. Lakini ishara ya kweli ya damu ikinena, unena kuhusu uwepo ulio hai, uliofufuka, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Kweli, anayeishi hivi sasa miongoni mwetu. Amina. Inanena vema zaidi kutoka si kwa desturi zilizo kufa na kanuni za imani, bali ishara iliyo hai ya Kristo aliye hai, aliyefufuka, ambaye anaishi ndani yetu. La, wanakana kwamba kuna kitu kama hicho, bali sisi tunajua hilo ni kweli. Lakini sisi tunaamini neno, tunajua kwamba Mungu aliahidi hilo, na yeye hutimiza ahadi yake. Tunajua ni uwepo wake ulio hai, kwa kuwa yeye hufanya kama yeye alivyofanya. Ikiwa ndani yako na wewe unasema, vema, mimi siibi, sisemi uongo, vema, hicho ni kitu tu unachoweza kuacha. Unaweza kuacha kuiba, uache kusema uongo. Mtu mwema mwadilifu hufanya hivyo. Mimi hutimiza amri kumi. Walifanya hayo kabla Yesu hajafa. Naam. Lakini jambo ni kwamba Kristo anaishi ndani yako. Waebrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele, ikithibitisha ya kwamba Mungu amemfufua kwa ajili yetu kutoka katika wafu kulingana na neno lake lililoahidiwa. Ni utambulisho kwamba Yesu Kristo anaishi usiku wa leo. Tunakubali damu yake iliyotolewa sadaka, kwamba yeye alitoa uhai wake. Muhuri wa ishara ya Roho Mtakatifu ndio ahadi yetu. Waefeso 4:30 ilisema, usimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwaye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Tukibatizwa kwa ishara hii katika mwili wa Kristo, Wakorintho wa kwanza 12. Sasa sisi tuko chini ya karama za roho zilizoko mle ndani. Ulimwengu hauamini karama. Kanisa haliamini karama, bali neno la Mungu linasema kuna karama, na inachukua tu ishara hiyo kutambulisha karama hizo. Hakika. Na ndani yake umo utimilifu wote. Ndani yake umo utimilifu wote wa Mungu, utimilifu wote wa ahadi. Tukibatizwa ndani yake, tunayo kila ahadi ambayo Mungu aliifanya, imewekwa katika ncha za vidole vyetu. Hamna dhambi mle, hamna mauti mle, na hata ugonjwa hawezi kukaa katika uwepo wake. Shetani basi akiweka mikono yake kwako na kujaribu kuingia katika kitu fulani, wewe shikilia ishara yako mikononi mwako na uionyeshe kwamba wewe ni bidhaa iliyokombolewa ya Yesu Kristo. Amina. Acha imani yako isiyogoshiwa itikise ishara hiyo hapo na kusema, mimi ni bidhaa ambayo Yesu Kristo alinunua. Amina. Ugonjwa unatoroka. Ni kitu gani kilichokifanya kile kivimbe kikubwa kutoweka ndani ya mke wangu hapo jana? Wakati siku chache tu zilizopita alikuwa tayari kwa meza ya upasuaji, na sasa hawawezi kupata kitu. Ni kwa sababu nguvu za kufufuka za Yesu Kristo, ile ishara ya Mungu kwamba yeye angali anaishi, hiyo ilikiangamiza. Ni kwa nini mambo haya hutendeka? Kwa sababu Mungu aliahidi, wewe ni bidhaa. Shikilia ishara katika imani yako isiyotikisika katika neno lake la ahadi. Mungu mara moja alitupatia ishara. Ninapofunga, sitaki kuwaweka muda mrefu kupita kiasi. Utaondoka kufikia saa 3:30. Mungu aliupa ulimwengu ishara wakati mmoja, ilikuwa ni upinde wa mvua. Aliwapa ishara kwamba yeye kamwe asingeangamiza ulimwengu kwa maji tena. Na yeye daima amedumu mkweli kwa ishara hiyo. Amina. Hajakosa kuiweka hadharani. Mungu alifanya ishara, kasema, nitawapa ishara. Na wakati nikiwaahidi hii, kila wakati mvua inapokuja, nitawaonyesheni ishara hii. Basi Mungu, wakati yeye anapofanya ishara, yeye huonyesha yake. Maana hayo ndiyo yeye aliyoahidi kufanya. Yeye anatutarajia kufanya jambo lilo hilo. Yeye daima alibaki mwaminifu kwa ishara yake. Na ikiwa tumezaliwa kwa Roho wa Mungu, daima tunabaki waaminifu kwake. Kama wewe ni namna fulani ya kitu cha kuchochewa kwa njia ya kubuni, ulikuwa na namna fulani ya msisimko, ukajiunga na kanisa fulani, ukafanya namna fulani ya mhemko, labda ulinena kwa lugha, ama ulipaza sauti, ama uliruka juu chini, ama uliimba katika roho, kama mnavyokuita. Nimeona mambo hayo yote yakionyeshwa miongoni mwa makafiri. Unaona, hiyo haimaanishi chochote. Lakini wakati kwa kweli bidhaa, uhai mpya wa Yesu Kristo unakuja ndani ya mwanamume au mwanamke, je, ni kiumbe kipya? Mtu wa kale amefariki, amekwisha, amekwisha. Ishara hiyo lazima iwekwe wazi daima. Mungu alionyesha yake. Tazama, maelfu haya yote ya miaka, yeye hajawahi kushindwa kuiweka hadharani kwetu. Yeye ni mtiifu na mwaminifu kwa ishara yake, akituonyesha kwamba yeye kamwe hakosi kuheshimu kile yeye amefanya. Kamwe hakosi kuheshimu. Tunaona upinde wa mvua, na huo unaonyesha kwamba Mungu alitupatia ahadi hiyo. Na yeye alisema itakuwa hivyo, na yeye kamwe hakosi kuliheshimu neno lake. Yeye daima ataliheshimu neno lake. Kuthibitisha hivyo katika hilo. Kila ishara aliyotoa, yeye hudumisha neno lake. No, Mungu, yeye alituahidi ishara. Basi nitakapoona damu, itapita juu yenu. Nayo damu itakuwa itakuwa ishara kwenu. Oh, mwenye dhambi, usiku wa leo, unawezaje kuondoka mahali hapa kutoka chini ya hiyo ishara? Unawezaje kubahatisha juu ya ufuasi wa kanisa lolote au chochote kingine? Unawezaje kumudu kufanya hivyo? Ukiona tunaishi katika wakati ambapo hamna matumaini katika siasa, hamna matumaini katika siku za usoni, kitu pekee kilichoko ni kuja kwa Yesu Kristo. Kuja kwa Kristo kuchukua kanisa lake. Ungewezaje kwa akili timamu kuondoka kutoka orofa hii ya chini, uondoke kutoka katika chumba hiki au mahali pengine na kujiaminisha mwenyewe katika kanuni fulani ya imani ama kitu fulani ambacho umekuwa ukinukuu ambacho hakionyeshi alama yoyote ya ishara ya uzima ya Yesu Kristo wa kawaida, na kuja na kuzalisha yeye yule jana, leo na hata milele, na kudhihirisha neno lake kama yeye alivyoahidi kufanya? Na halafu ungeweza kusimama na kusema siku za miujiza zimepita, ukiwa na ishara yenyewe ya Mungu mwenyewe ndani ya maisha yako. Mungu anaonyesha ishara yake sasa, na yeye daima atakuwa mwaminifu. Kwa hiyo katika saa ya kifo chako, malaika wa Mungu atakuja na kukubeba kutoka katika mauti, na kabla hukumu kuu kuupiga ulimwengu. Tena tunasoma huko katika Yohana Mtakatifu 5:24, yeye alisikiaye neno langu. Sasa tafsiri ya kweli ya hilo si yeye asikiaye, hiyo ni ya Mfalme James. Tafsiri halisi katika Kiebrania katika hilo ni hii: yeye alipokeaye neno langu, si yeye alisikiaye. Yeyote anaweza kusikia hilo, wenye dhambi na kila kitu kingine, bali yeye alipokeaye, anayeweza kuchukua hilo lote. Si yeye alipokeaye moja ya maneno yangu, yeye alipokeaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Unapolipokea neno, unampokea yeye. Kila kitu yeye alichosema ufanye, kwamba wewe uko tayari na unafurahia kufanya. Yeye apokeaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele, wala hatapitia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Oh, ni ahadi ya jinsi gani! Ionapo ishara hii, itapita juu yenu. Yeye anatutarajia sasa kuonyesha ishara yake kwa makundi yote yasiyoamini ya shetani na madhehebu ya ulimwengu huu, kwamba tunaamini kwamba kile ambacho yeye ameahidi kama uzao wa Ibrahimu, yeye ana uwezo wa kutimiza. Haijalishi jinsi ilivyo ya kisayansi, wanaanga wangapi, wanasayansi wangapi wanasimama na kuthibitisha hili au kuthibitisha lile, na mwaka ujao inawabidi kuligairi. Hatujali wanachosema, elimu yetu yote kamwe haiwezi ikakupa uzima. Ninaishi katika jiji ambapo chuo kikuu cha Arizona kimo, na ninaona nini huko ila uchafu na uozo, na shule za sekondari za juu na mambo ya jiji hilo. Hivi majuzi walikuwa na wavulana na wasichana matineja 400 wakiwa wamevua nguo zao na vipipa vya pombe, wakicheza dansi katika mahali pakubwa juu huko Sabino Canyon huko juu. Watoto hawa wote wadogo wanatoka nyumbani na kadhalika hapo karibu, unawakuta huko juu kutoka chuo kikuu. Tuna kitu gani? Chuo kikuu kinaweza kukuambia kile kilichotumiwa kutengeneza mbegu, bali hakiwezi kuipa mbegu uhai. Elimu yako kukupeleka tu mbali na Mungu. Yupo mmoja tu awezaye kukupa uzima. Yupo mmoja tu awezaye kukupa uzima, na yeye atafanya hivyo. Kama utaweka ishara kazini usiku wa leo, yeye yupo hapa kujitoa mwenyewe kwako na kukupa uzima. Yesu Kristo ndiye uzima wako. Hivi hutampokea yeye usiku wa leo tunapoinamisha vichwa vyetu? Kila mtu awe na kicho ndani na nje, katika orofa za chini na popote. Huu ni wakati makini. Huu ni wakati wa kuwa na shukrani. Huu ni wakati ambapo unamshukuru Mungu mezani pako leo, enyi watu. Natumai mlifanya hivyo kwa ajili ya chakula ambacho yeye alikuwa amewapa. Kitu kilichokufa, kwamba kitu fulani kilikufa ili uweze kuishi. Na wewe unamshukuru Mungu kwa kukifanya kiote ili uweze kuishi kwacho. Sasa usiku wa leo, kwa nini usikubali si uhai huo wa kimwili ambao lazima urudi ardhini pamoja na kitu kilichokufa, bali kwa nini usikubali uzima wa milele ambapo yeye alitoa kitu akakiinua mwana wake mwenyewe ili uweze kugeuzwa kwa sura yake mwenyewe, kwa kufanywa upya roho yako, kuondoa yako na kupokea yake, ambayo ndiyo ishara kwamba unao uzima. Na yeye atapita juu yako na atakufufua kwenye siku ya ufufuo. Hii ingekuwa ni kutoa shukrani kweli kweli. Hii ingeonyesha shukrani zako kwa Mungu yule aliyefanya njia kwa ajili yako na kuweka uzima wa milele mbele zako juu ya meza yake mwenyewe, na anakualika kwa huo usiku wa leo. Ungewezaje kukataa huo? Ungewezaje kuketi kwenye meza na kushukuru kwa chakula cha kimwili katika desturi ambayo baba zetu wasafiri walifanya kwenye siku ya kutoa shukrani? Mbona si wakati huu ambapo imefanywa dhahiri sana kwako usiku wa leo kwa maskini njia hii rahisi ya kuihubiri. Mbona usiukubali sasa na kusema, ninataka uzima wa namna hiyo ndugu Branham. Nitakubali huo, Yesu alikufa kwa ajili yangu. Na mimi, labda nimejiunga na kanisa, nimekuwa na kanuni ya imani, lakini kweli kuona uzima wa Kristo ukinidundadunda tu, mpaka ulimwengu umekufa, na yeye akiishi maisha yake ndani yangu, kama yeye alivyo yaishi hapa duniani, siuoni ndugu Branham. Na mimi ninataka kuwa nao, ninataka kuwa na hakika. Huwezi kuthubutu kubahatisha. Tumechelewa mno sasa. Tunachelewa mno kwa huku kubahatisha. Hebu tupokee huo sasa. Sasa, siwezi kuwaleta watu kwenye madhabahu haya. Siwezi kufanya hivyo. Hakuna nafasi ya kutosha hapa. Lakini, miito ya madhabahuni ni desturi tena. Miito ya madhabahuni ilianza katika siku za Wesley. Ile halisi, wote walioamini walibatizwa. Biblia ilisema, ni wangapi hapa ndani ninaoweza kuwaona vizuri, juu kwenye roshani, huku katika ushoroba, na juu chini kwenye kuta, na katika marefu, sijui ni wangapi walioko nje au chini katika orofa ya chini. Lakini ni wangapi wenu wanaotaka hiyo ishara Roho Mtakatifu maishani mwako, ambayo itajionyesha yenyewe moja kwa moja mbele zako, moja kwa moja mbele za madhehebu na mambo ya ulimwengu huu, kwamba unaweza kuona kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Damu imepakwa. Hivi mnaweza kuinua mikono yenu na kusema, ndugu Branham, mimi sasa kwa kuinua mkono wangu, ninaonyesha kwa Mungu, ninataka hiyo katika maisha yangu. Niombee ndugu Branham. Kuna mikono 20 au zaidi nadhani iliyoinuliwa. Je, kuna wengine? Uinue tu, hata nisipouona, yeye atauona. Huko juu kabisa kwenye roshani, juu katika vyumba vyenye kioo huko juu, kama mtainua tu mikono yenu, Mungu atakuona. Huko nje, Mungu atakuona. Chini katika ukumbi wa orofa ya chini, Mungu atawaona ikiwa mtainua mikono yenu. Ndugu dada, sasa kwenu enyi watu ambao mmempokea Kristo miaka iliyopita, na labda unahisi kwamba umeipokea hiyo ishara, natumai kwamba ni kweli. Kama umeipokea, una haja ya kuhangaika juu yake. Hiyo hujiakisi yenyewe. Ningewezaje kujizuia kuwa Beethoven kama aliishi ndani yangu? Ikiwa Kristo yumo ndani yako, jitazame tu katika kioo cha Mungu hapa, Biblia. Uone vile mtu fulani wa Biblia alivyoonekana. Uone kama unafanana na Danieli, na Ezekieli, na Wakristo wa kanisa la mwanzoni. Uone kama unafanana nao. Je, wewe ni wa kilimwengu? Je, unapenda ulimwengu au mambo ya ulimwengu? Je, hayo yote yamekufa na ukawa kiumbe kipya? Nyuma upande wangu wa kulia, nyuma kwenye pembe hapa, mwaweza kuinua mikono yenu na kusema, nikumbuke mimi ndugu Branham, kwa kweli ninataka kuonyesha hiyo ishara, ninataka hiyo maishani mwangu, lazima niwe na hiyo. Mungu akubariki, Mungu akubariki na wewe, wengi wenu, naam. Bwana anawaona. Mungu awabariki. Laiti kungekuwa na njia fulani sasa, baada ya kuinua mikono yenu namna hiyo, na hapana shaka, labda wako wengi namna hiyo kwenye orofa ya chini, karibu, kama walivyo kwenye orofa ya juu hapa, na kwa hiyo, tunashangaa tu, ninaweza kufanya nini sasa? Hapa nimenini, nimewaambia neno, mimi, katika njia rahisi nilionayo, kwa sababu mimi ni mtu rahisi tu, na hiyo ndiyo unayotaka kuwa sasa hivi, rahisi tu. Jifanye tu rahisi, na Mungu ni rahisi sasa. Iwapo hujawahi kubatizwa katika ubatizo wa Kikristo, njoo, watakubatiza usiku wa leo kama unataka kubatizwa. Kuwa na shukrani kwa Mungu kwamba kuna njia ya kuishi. Ulikuwa na shukrani leo kwamba uliishi Marekani. Shukuruni Mungu kwamba mna kanisa hapa linaloamini neno la Mungu. Unamshukuru Mungu kwa sababu yeye amekupa chakula ule ili uweze kuishi muda mrefu zaidi kidogo. Sasa kwa nini usimpokee yeye na kuwa na shukrani kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayekupa uzima wa milele? Kwa nini usije na kumkubali huyo? Je, kuna mwingine ambaye hajainua mikono yao angetaka kufanya hivyo sasa? Wazi hapa hata niweze kuona. Vema, Mungu akubariki msichana. Mungu ambariki msichana huyo. Na Mungu akubariki. Hilo ni jema. Maanisha tu hiyo kwa kweli sasa. Maanisha tu kwa kweli. Majira haya ya kumalizia sasa, tunazo dakika 5 hadi wakati wa kumalizia, hadi saa 3:30. Hebu tuketi tu kwa dakika 1 ndani na nje. Hebu tuwazie hili kwa uaminifu. Si hiyo huleta mihemko hakika, lakini hebu tusiwazie mhemko hivi sasa. Hebu tuwazie uaminifu wa kile tunachofanya. Kwa imani, ninaweka mikono yangu juu ya sadaka yangu, Yesu Kristo. Ninataka kutambulishwa katika kifo chake. Nimemalizana na ulimwengu. Nimemalizana na Hollywood. Nimemalizana na mitindo. wanawake, tumemalizana na kukata nywele zangu, tumemalizana na kuvaa nguo za kizinifu, tumemalizana na kujipodoa, tumemalizana na kucheza karata, nimemalizana na takataka za ulimwengu. Ewe mwanamume, vivyo hivyo, nimemalizana na kunywa pombe, nimemalizana na uvutaji sigara, nimemalizana na kusema uongo, nimemalizana na mizaha, nimemalizana na kufanya masihara, nimemalizana na haya yote maneno yasiyo maana ambayo Biblia ilisema tutatoa hesabu kwa ajili yake. Ninataka muhuri, ninataka ishara maishani mwangu. Ninaweka mikono yangu kwa imani sasa hivi juu ya sadaka yangu Yesu Kristo. Ninajitambulisha mwenyewe kama mwanamume aliyekufa au mwanamke aliyekufa, mvulana au msichana. Ninakufa sasa pamoja na yeye kwa sababu yeye alikufa ili niweze kuishi. Nami ninakubali uzima wangu katika yeye. Na Bwana, ifanye julikane kwangu usiku wa leo kwamba uzima wa milele sasa unakaa ndani yangu. Waza mawazo hayo. Amini mambo hayo. Hebu kundi hili lote la watu wanaosimama hapa, juu, chini na kote mahali hapa, hebu wote wachukue hilo kwa kilindi na kwa uaminifu. Naona mkutano wa uponyaji ambao hamjawahi kuona hapo kabla, huu ukianza, huo utakapoanza. Tunachohitaji sasa ni uponyaji wa nafsi zetu. Imani, kitu fulani ndani yetu kinachoshikilia neno, ambacho wakati unapoona neno limefanywa halisi, nena tu neno na hilo litakuwa hivyo, kama yule Mrumi alivyomwambia Yesu, nena tu neno na itakuwa hivyo. Baba wa mbinguni, ninatambua kwamba maombi yangu sasa ni kati ya walio hai na wafu. Inanibidi kusema nini Bwana? Ni maneno ya aina gani iwezayo kutumia? Ni tamshi gani inaloweza kuja nalo kwako Bwana? Sijui la kusema, wameinua mikono yao. Unajua kilichokuwa nyuma yake, kama walimaanisha ama kulifanya tu kama desturi, ama kama kweli walimaanisha hilo. Kama walimaanisha Bwana, ninajua wewe unamaanisha neno lako. Uko tayari kuonyesha chochote ambacho wewe uliahidi. Pia ninaombea watu hao sasa. Kila mmoja wao ninadai kwa ajili ya Kristo. Kila mmoja ninadai kama kumbukumbu ya ushindi kwa ajili ya ujumbe huu usiku wa leo wa damu ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ambaye alitokana na damu. Kemia hakika, yeye alitoa damu yake. Alifufua mwili wake, bali alitoa damu yake. Kemikali zilikauka muda mrefu uliopita pale chini Kalvari. Bali ishara iliyokuwa katika kemikali hizo, Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya kemikali hizo, ni mpya tu na halisi usiku wa leo, kama alivyokuwa siku ile ambapo kemikali zilivunjwa katika mwili wake. Hiyo ndiyo ishara. Hiyo ndiyo ishara, ishara ya milele. Hiyo ni uzima wa milele. Naomba ya kwamba hiyo itakuja juu ya kila mmoja sasa walioinamisha vichwa vyao, na kama watapokea hiyo. Wanashukrani usiku wa leo Bwana kwamba wewe ulifanya njia. Wanashukrani kwa ajili ya Yesu Kristo, bidhaa iliyokufa ambayo wewe ulifufua kwa ajili ya kutuhesabia haki, kuonyesha ya kwamba tukichukua kutoka kwa uhai wake tunaweza kuishi milele. Jalia huo uje juu ya kundi hili, hao walioinua mikono yao. Na labda baadhi yao wakijua walipaswa kuwa wamefanya hivyo, bali wameiweka kando muda mrefu sana, na muda mrefu mpaka baada ya kitambo kuna kovu limekatwa hapo. Hakuna shauku tena. Mungu mtikise mtu huyo tena. Huu huenda ikawa ndio usiku wa mwisho duniani ambao wataishi. Kesho huenda ikawa imechelewa sana. Bwana Kennedy alijuaje kwamba akiteremka barabarani akicheka kwamba katika dakika moja zaidi angekuwa analala pajani mwa mkewe amekufa? Juma lililopita alikuwa na furaha akishangilia akicheza na watoto wake. Usiku wa leo mwili wake unaozea kaburini. Mtu maarufu, rais wetu, ila kifo hakipendelei yeyote. Hakina budi kuja. Na sasa Bwana, jalia tujiandae kwa kifo hicho katika saa hii. Ninaikubali Bwana upya. Nina shauku ya kujiweka upya na wewe usiku wa leo Bwana, ninaposimama mimbarani. Kama nilivyowazungumzia watu asubuhi ya leo kuhusu kuzuriwa na wewe juu ya mlima, Bwana Mungu, ninakuahidi wewe upya. Jalia niishi, mradi tu wewe unanitaka mimi niishi, na unijalie niwe mkweli kwa kanuni za neno hili. Jalia niishi hivi, hata ninaweza kutupilia mbali mawazo yangu mwenyewe, nitupilie mbali maisha yangu mwenyewe, na kuacha maisha ya Yesu Kristo kujiakisi kupitia hayo katika neno lake lililoahidiwa la siku hii. Pia jalia ahadi hii kuu ije juu ya kila mtu aliyepo sasa, kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Huku tumeinamisha vichwa vyetu sasa. kuna chemichemi iliyojaa damu iliyotolewa katika mishipa ya Emanueli na wenye dhambi wakitumbukia chini ya garika hilo hupoteza walao lote la hatia, hupoteza walao lote la hatia, hupoteza walao lote la hatia, na wenye dhambi wakitumbukia chini ya garika hilo hupoteza walao lote la hatia. Sasa huku tumeinamisha vichwa vyetu. Nyinyi mliofanya hilo kumkubali Yesu Kristo, ninakutaka wewe, ninaitaka ishara yako. Unaona, ni maombi yako ndiyo yanayokuokoa, ni imani yako ndiyo hukuokoa. Je, unaamini sasa kwa moyo wako wote na uko tayari kwa ubatizo wa Kikristo? Hivi unaweza tu kuinua mkono wako, sema tu niko tayari. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Kwenye orofa ya chini, sijui ni wangapi wako huko chini. Muahidi tu Mungu. Nyuma pembeni hapa, upande wangu wa kulia. Sasa ninamwamini Yesu Kristo na niko tayari kwa ubatizo wa Kikristo. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Kwa kusudi gani? Unabatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa kusudi gani? Kwa ondoleo, kuondoa. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu kwa ondoleo la dhambi. Nanyi mtapokea ishara, kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu na kwa wale walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Na kama Mungu akikuita na wewe uliinua mkono wako, basi ahadi ni kwako wewe. Kuwa na shukrani. Jitayarishe hapa juu na kujitambulisha na Kristo huku unapokuja kwa ubatizo wa maji. Mhudumu atakutana na wewe hapa na kuandaa kwa ajili ya ibada za ubatizo unapotaka kubatizwa. Nadhani wanayo mavazi na kadhalika tayari hivi sasa katika orofa ya chini kwa ajili ya ibada ya ubatizo. Kama unataka hivyo, usiahirishe kesho, ifanye sasa. Je, awekaye mkono wake kwenye jembe la ng'ombe na hata anageuka kutazama nyuma, hastahili kulima na jembe la ng'ombe. Iweke ishara hadharani mahali pako pa kazi. Wewe weka hiyo hadharani kila mahali. Ama kama mna shukrani, inueni mikono yenu na shukrani kwa Mungu kwamba umetambulishwa na Kristo. Mungu awabariki. Naam. Sasa dada kwenye kinanda, imani yangu ya kutazama wewe. Dada Anna Jean, kama utambatana naye kwenye piano, imani yangu ya kutazama wewe. Huku tukisimama pia juu kwa miguu yetu sasa kutoa ushuhuda kwa Mungu. Hebu kila mmoja wetu sasa tuimbe wimbo huu wa kale wa kanisa kwa siku za usoni, kwamba tukiondoka hapa ulimwengu huu kabla ya shukrani ijayo tena, siku ya kutoa shukrani, kwamba kila siku katika maisha yetu itakuwa ni kutoa shukrani, kwamba neno lingali hai hata tunatambulishwa na yeye katika mauti, kuzikwa na kufufuka. Na sasa nyinyi kwenye orofa ya chini, nyinyi juu kwenye roshani, na nyinyi mlio nje katika ushoroba, mtu fulani atakutana nanyi hapa sasa kuchukua ombi lenu kwa ajili ya ubatizo wa maji kwa kitambo kidogo tu. Hebu tufumbe macho yetu sasa, tuinue mikono yetu kwa ajili ya sadaka yetu ya kutolea shukrani kwa Mungu. Orofa ya chini, orofa ya juu, kila mahali. Imani yangu ya kutazama wewe, ewe mwanakondoo wa Kalvari, e mwokozi wa kiungu, sasa nisikie ninapoomba. Ondolea mbali dhambi zangu zote. wala usiniache da tangu leo niwe wako kabisa. Wakati ninapotembea katika mzingine wa maisha yenye giza, kuwa nuru na huzuni imenizunguka kote, onyesha ishara yako, uwe kiongozi wangu wewe, amuru giza ligeuke kuwa mchana. Yapangusie mbali hofu zangu zote, wala usiniache ni tangatange kutoka kwako kwenda kando. Iweni tu na kicho kabisa, pamoja na mwito kama huo, najihisi kwamba ninapaswa kuwaita hao watarajiwa kuja hapa juu mbele ya madhabahu haya. Je, imani yako inatazamia hiyo? Nakumbuka wakati mmoja kusanyiko lilipokuwa linasimama, ipo Roho akamshukia mtu mmoja naye akatabiri. Unena kwa lugha na tafsiri ni unabii. Kwa hiyo ninawauliza wale watarajiwa sasa, kama mtakuja mbele, nyinyi msiojua hakika ya kwamba mnayo hii. Je, mlisikia onyo hilo? Hamna muda mwingi zaidi. Huenda kukawa nafasi yako ya mwisho usiku wa leo. Huenda ukamhudhunisha huyo kwa mara ya mwisho. Naomba mje huku tukiendelea kuinamisha vichwa vyetu na tuimbe tena kwa sauti ya chini, una chemichemi, nisahishe hapa sasa, iliyojaa damu, iliyotolewa kwa mishipa ya Emanueli. Vema, huku mmeinamisha vichwa vyenu, njooni watarajiwa, ninataka ku Mungu awabariki. Njooni moja kwa moja huku juu sasa, orofa ya juu, au orofa ya chini, pandeni juu na mjikusanye pamoja, na kutuma mhudumu huko chini sasa kulishughulikia. Njooni mbele sasa, nyinyi mnaokuja, pandeni juu sasa hivi, usiliahirishe tena, usiruhusu shetani aseme, lo, wakati mwingine, lifanye sasa hivi, upesi, songa, ishike fimbo yako mkononi mwako, fimbo mkononi mwako, viuno vyako vimefungwa, Pasaka inakuja. wala hatia, hupoteza walao lote, la hatia, hupoteza walao lote la hatia. Endeleeni tu kuja, njoni moja kwa moja chini, njoni moja kwa moja huku karibu. Na wenye dhambi wakitumbukia, usijaribu, usibahatishe tu. Muda umeenda sana kwa ajili ya kubahatisha, rafiki. Kama huna hakika, njoo sasa. Sasa ndio wakati. Mwivi anayekufa alifurahia kuona chemichemi hiyo. No, shukrani halisi siku yake. Mtu fulani anashukrani kwamba Mungu alimtuma mwanawake ili yeye aweze kutambulishwa na watu. Muovu kama yeye iliosha dhambi yangu yote. Mpisheni huyo mama kwenye marefu. Hiyo ni kweli. Njoo moja kwa moja, dada. Nioshe dhambi yangu yote. Nioshe yote. No, ni wakati wa jinsi gani sasa? Mbali. No. Na hapo, naomba mimi, japo ni muovu kama yeye, nioshe dhambi zangu zote. No, chemchemi ipo hapa sasa. Hebu tuinue mikono yetu kila mahali kwa kutoa shukrani kwa Mungu. Kutoa shukrani. Baba Mungu, pokea shukrani zetu usiku wa leo. Wapokee watu hawa katika ufalme wako, Bwana. Tunakupa wewe shukrani na sifa kupitia Bwana wetu Yesu. Baadhi yenu ndugu, shukeni muende miongoni mwa watu hawa sasa. Njoni moja kwa moja miongoni mwa watu. Mungu asifiwe. Nina shukrani usiku wa leo kwa ajili ya Roho Mtakatifu na kwa ajili ya mambo tunayojua kwamba yeye anafanya. Ninyi mlio karibu na madhabahu sasa, alimisheni maisha yenu moja kwa moja kwake. Hebu huu uwe ndio wakati ambapo kwamba uzima unaingia ndani. Hupoteza walao lote la hatia. Huwa tuna shukrani kwa Bwana sasa. Kila mmoja wenu kwa shukrani tu. Yeye alikuahidi Roho Mtakatifu. Shukuru kwa ajili yake. Hilo ndilo walilokuwa wakifanya. Tumshukuru na kumbariki Mungu kwa ajili ya ahadi. Amini tu hilo sasa. Ndugu Don, njoo.